principle. Now I believe. Now I believe. Now I believe. All things are possible.
Manatili tayong nakatayo lamang pansumandali ngayon para sa salita ng Panginoon. Magsipagbukas tayo sa Amos, ang propeta Amos, sa ikatatlong kabanata, simula sa unang talata. Nais kong pasalamatan sina kapatid na Juanita at Anna Jean at kapatid na babaeng Moore para sa napakagandang koro ng mga awiting yun. May pinaalala ito sa akin habang ako'y nakaupo sa banda roon at pinakikinggan yun. Naalala ko, nung kasama namin sila na umaawit sa kampanya, nag-uusap kami ni kapatid na Jack. Silang mga babae ay mga munting kabataang babae pa noon. Nasa 16 pa lamang, mga nasa ganoon kabataan pang babae. Ngayon, sa palagay ko, lima na ang anak ni kapatid na Anna Jean at si kapatid na Juanita ay ina na ng dalawang bata. At talagang papalapit na tayo doon sa paglubog ng araw, mga kababaihan, kaysa tayo noon, mga 16 na taon nang nakalipas. Hindi na magtatagal, tayo tatawid na doon sa maluwalhati na panahong yan. Ngayon, sa Amos, ang ikatatlong kabanata, basahin natin. Dinggin ninyo ang salitang ito na sinalita ng Panginoon laban sa inyo, o mga anak ni Israel, laban sa buong angkan na aking iniahon mula sa Ehipto na sinasabi, kayo lamang ang aking nakilala, lahat ng angkan sa lupa, kaya't aking dadalawin sa inyo ang inyong kasamaan. Makalalakad baga ang dalawa na magkasama, liban na sila'y magkasundo? Uungal baga ang leon sa gubat kung wala siyang nakuhang huli? Sisigaw baga ang batang leon sa kanyang yungib kung siya'y walang huling anuman? Malalaglag baga ang ibon sa silo sa ibabaw ng lupa nang walang silo sa kanya? Lulukso baga ang panghuli mula sa lupa at hindi magkakaroon ng nahuling anuman mula rito? Tutunog baga ang trumpeta sa bayan at ang bayan ay hindi manginginig? Sasapit baga ang kasamaan sa bayan at di ginawa ng Panginoon? Tunay na ang Panginoon ay walang gagawin kundi kaniyang ipinapahayag ang kanyang mga lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Ang leon ay umungal na. Sino ang di matatakot? Ang Panginoon ay nagsalita na. Sinong hindi magpropropesiya? Iyukod natin ang ating mga ulo. Panginoong Yesus, ito nawang iyong salita, Panginoon, naway magkaroon kami ngayong gabi ng pakikisama sa palibot ng bahaging ito. Dalangin namin, Panginoon, na iyong ipagkaloob sa amin ang nilalaman ng naturang teksto upang kami makapagumpisa mula rito. At ito naway magbigay kapurihan sa iyo. Pagpalain po kami habang kami naghihintay, Panginoon, sa gabing ito sa iyong salita. Pagalingin mo po ang mga may sakit at ang mga may karamdaman. Iligtas po ang mga naligaw. Bigyan mo po ng kalakasan ang mga nalulupaypay, Panginoon, na nangihina na, maging sa physical at sa spiritual. At pagkalooban mo po kami ng isang malaking pagbuhos ng iyong presensya, sapagkat inihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais kong talakayin bilang isang teksto mula rito ngayong gabi ang espiritual na amnesia. Huwag kalimutan bukas, ito'y magiging pananalangin para sa mga may sakit bukas. Umaasam tayong ang Panginoon ay gagawa ng lubos na dakilang mga bagay bukas ng alas 2 ng hapon kung saan tayo, kapag sinimulan natin ang ating mga gawain, ang anak ko'y darating dito para magpamigay ng mga prayer card at ipinanalangin lahat ang mga nagnanais na may panalangin at umaasam tayo ng isang dakilang panahon bukas sa Panginoon. Ngayon, kayong mga tao na naririto na bumibisita galing pa sa ibang bayan, alalahanin na mainam na mga iglesyang full gospel sa buong siyudad. Malugod kayong tatanggapin sa lahat ng mga iyon. Kakakausap ko lamang sa isa sa aking mga kasamahang pastor sa labas na kapapasok lamang, si kapatid na Jackson, na formal na isang taga-Methodist na iglesia doon sa una o pangalawang siyudad sa ibaba natin. At ilan ang naririto na may kaugnayan sa tabernakulo? Patingin nga ng inyong mga kamay? Saan mangdako? Naku, ako'y siguradong nagagalak na makasama kayo rito. Ito ang pinakamalapit na pagtitipong napuntahan ko sa Indiana sa loob ng mahaba-habang panahon. Iniisip ko ang tungkol sa muling pagbabalik na nalalapit na at ang pagtatayo ng isang tulta at ang pagtatalakay sa 7 huling trumpeta ng luloobin ng Panginoon. Kaya ngayon, pero tandaan niyo bukas, huwag itong kalilimutan, bukas ng alas 2. At ngayon, Magsisimula ang ating susunod na gawain sa susunod na linggo sa Tampa, Florida. Ngayon, nais kong mangusap tungkol sa espiritual na amnesia. Ngayon, itong munting tao na ating pinag-uusapan, si Amos, para sa isang saglit lamang upang makakuha tayo ng batayang kaalaman bago tayo dumako sa teksto. Ito'y noong panahon ng dakilang kasaganaan sa Samaria na nagana noon ang Israel. Talagang sila'y nakiayon na sa sanlibutan at nanagana. Hindi palaging ang kasaganaan ay tanda ng isang espiritual na mga pagpapala, kundi kuminsay kabaliktaran pa. Iniisip ng mga taong, siguri kailangan mong magmay-ari ng napakaraming mga bagay ng sanlibutan at magpapakita na pinagpapala ka ng Diyos. Hindi iyon totoo, kung minsan ito'y kabaliktaran pa nga. Ngunit nasumpungan natin siya, wala tayong gaanong nalalaman tungkol sa munting taong ito. Siya, wala tayong kasaysayan kung saan siya nagmula. Alam natin siya, ayon dito sa kasulatan, isa siyang tagapastol. Subalit pinalitaw siya ng Diyos. Para ko nang nakikinikinita sa isang maalinsangang araw doon sa Samaria, ang isa sa mga kilalang bayan na dinarayo ng mga turista sa mundo ng panahong iyon, na isang halos katulad ng sabihin na nating Miami o Hollywood, Los Angeles, ilan sa mga lugar na iyon na gaya niyan, isang kilalang lugar para sa mga turista. At parang sa diyang nakikinikinita na natin siya, hindi ba siya kailanman nakapunta sa ganong bayan? Subalit, nasa kanya ang salita ng Panginoon. Paparating siya noon sa kilalang bayang ito kung saan ang kasalanay talamak na sa lahat ng dako. Ang mga ministro'y nagsilayo ng lahat mula sa salita ng Diyos. At hindi pa sila nagkaroon ng isang propeta sa loob ng mahabang panahon. Kaya ang munting lalaking ito, nang marating niya ang tuktok ng burol na mga nasa bandang hilaga ng Samaria, para kung na siyang nakikinikinita ang mainit ng araw na sumisikat at ang abuhin niyang balbas sa kanyang mukha at naningkit ang kanyang munting mga mata at ang kanyang munting kalbong ulay na ngintab na habang nakatunghay siya doon sa bayang yun at naningkit ang kanyang mga mata. Hindi siya nakatingin sa kung ano ang pangkaraniwang nakikita ng mga turista para puntahan sa isang bayan at pagmasdan ang lahat nitong nakamamanghang ganda. Tumuhay siya at nakita kung ano nang tanawin ang kinahinatnan ng bayang iyon, isang bayang dati isang bayan ng Diyos. At noon nga'y humantong na sa isang pagkasirang moral ng ganoon. Hindi nakapagtatakang itong munting hindi kilalang lalaki ay si Amos na propeta. At ngayon, wala tayong gaanong nalalaman tungkol sa kanya. Hindi natin alam kung saan siya nanggaling. Ang mga propeta ay karamiwan nang dumarating sa tagpo ng hindi kilala, lumilisan sa gayon ding paraan. Hindi natin alam kung saan sila nanggaling, kung saan sila patungo. Walang alam tungkol sa kanilang mga pinagmulan. Basta na lamang silang pinalitaw ng Diyos. Hindi siya gaanong papansin-pansin, subalit nasa kanya ang ganito ang sabi ng Panginoon. Iyon ang pinakamahalagang bagay na tinitingnan ko. Siyempre, nagpunta siya sa Samaria upang simulan ang kanyang kampanya. Sigurado akong hindi siya nagkaroon ng pakikipagtulungan mula kanino man. Wala siyang fellowship card mula sa alinmang denominasyon. Wala siyang mga credential na maipapakita kung sa anong grupo siya nagmula. At subalit, meron siyang isang bagay. Meron siyang salita ng Panginoon para sa bayang iyon. At iniisip ko, kung dadalhin kaya natin si Amos ngayon, dito sa panahon natin, iniisip ko kung tatanggapin kaya siya sa siyudad natin ngayon, iniisip ko kung tatanggapin kaya natin siya, o gagawin kaya natin kung ano ang ginawa nila noon. Masusumpungan natin ang ating siyudad sa gayon ding kabulukan. At masusumpungan natin na ang kasalanan ay sadyang talamak na rin sa mga tao, gaya nito noon. At iniisip ko, kung itong munting di kilalang tao, papaano kaya niya sisimulan ang kanyang kampanya? Papaano kaya? Saan kaya siya magsisimula? Anong iglesia kaya ang kanyang pupuntahan? O sino kaya ang makikipagtulungan sa kanya? Wala siyang anumang maipapakita kung saan siya nanggaling. Wala siyang kahit anuman lang maliban sa ganito ang sabi ng Panginoon para sa naturang bayan. Nasumpungan niya silang labis na ang kabulukan at labis na ang moral na kasiraan. Isa itong matinding panahon noon. Ang mga kababaihan sa bayang iyon ay halos naging katulad na rin ng sa Estados Unidos. Naging grabe na sila. Lahat ng inasahan ng Diyos mula sa kanila, doon pa sila mismo napunta sa kabaliktarang direksyon. At nasumpungan natin na isa itong maluhong lugar kung saan sila nagkakaroon ng mga sayawan sa lansangan, mahalay na inaalis ng mga kababaihan ang kanilang mga kasuotan, at kung ano-ano pa, na gaya ng itinatanghal na paghuhubad. Siyempre, isa iyong pampublikong palabas noong mga panahong iyon. Ngayon, araw-araw na ito, hayaan lamang na uminit ang panahon at hindi nyo na kailangan pang magtungo sa anumang gayong palabas. Nasa lansangan na silang lahat, saan mang dako, ano't anuman, mahiya kayong mga kababaihan na gumagawa ng ganyang bagay, Hindi ba kayo nahihiya sa sarili niyo? At pagkatapos ay sinabi ko yan sa isang babae rito, hindi pa katagalan, at sinabi niya, aba, sabi niya, kapatid na Branham, sabi, yan, yay, sadyang gaya lamang yan ng iba pang mga kababaihan. Sabi ko, pero hindi tayo nararapat kumasta na gaya ng lahat ng iba pang mga tao. Iba tayo. Tayo ay isang naibang katauhan. Nagpaalala tuloy sa akin ng isang babae, sabi, bueno, kapatid na Branham, sabi ng isa pa, ako, hindi ako nagsusuot ng mga shorts na yon. Sabi, pantalong ang sinusuot ko. Sabi ko, mas malala yun. Sinabi ng Diyos, ito'y karumaldumal sa kanyang paningin para sa isang babae na magsuot ng kasuotang nauukol sa isang lalaki. Talagang tama yun. Sabi naman ng isa, bueno, hindi sila gumagawa ng iba pang mga damit. Gumagawa pa rin naman sila ng mga makinang pantahi at mayroong mga kagamitan. Walang may dadahilan. Ito'y sadyang kung ano ang nasa puso. Iyon ang naipapakita sa labas. Ito, ipinakikilala nito ang sarili nito. At nasumpungan natin ngayon sa bayang ito na naging bulok na ang moralidad nito. Natatakot ang mga mangaral na magsalita ng anuman tungkol dito. At ngunit mayroon silang isang munting papaakyat sa burol ang munting matandang lalaking ito. Paparating na upang sabihin sa kanilang, ganito ang sabi ng Panginoon. Linisin ang bagay na ito. O kung hindi, ay dadalhin kayong mga bihag. At naabutan niyang makita ang panahon ng katuparan ng kanyang propesiya. Nagpropesiya siya sa mga panahon ng ikalawang Jeroboam, na isa lang namang itinakwil kung tutuusin. Kanyang pinaburan ang ibang mga bansa. At nagpropesiya itong munting si Amos at sinabi sa kanila, sabi niya, ang mismong Diyos na inyong sinasabi na pinaglilingkuran ninyo, kanyang lilipulin kayo. At ginawa nga niya. At kung makapaparito ang kanyang tinig ngayong gabi sa Birmingham, sasaysayin nito ang gayunding bagay sa mga iglesia. Ang mismong Diyos na inyong sinasabing pinaglingkuran ninyo ay lilipulin kayo balang araw. Hindi ako nangungusap dito sa mga tagapakinig dito. Tutungo ang mga tape na ito sa buong mundo. Ngayon, tandaan, yun ay totoo. Pagkatapos ay napag-alaman niya, nang makarating siya sa naturang bayan na siya, lahat ng bagay na ito, iniisip ko kung ano kaya ang kanyang naramdaman na mamasdan at makita yung kabulukan ng mga tao ng Diyos na pinagsuguan sa kanya. Iniisip ko, kung tatanggapin kaya natin siya ngayon, kung papasok siya, tayo kaya, makipagtulungan kaya tayo sa kanya, ibibigay kaya natin sa kanya ang pinakamabuti natin, pagtutuunan kaya natin siya ng ating pansin, magsisipagsisi kaya tayo kung kanyang sabihin sa ating bumalik na sa salita ng Panginoon, at gawin ang paraang sinabi ng Panginoon na gawin nga natin, iniisip ko kung ano kaya ang gagawin ng ating mga kapatid na babae tungkol sa kanilang putol na buhok. Hahayaan kaya nilang muling humaba ang kanilang buhok kung paparito si Amos? Ipapangaral niya ito at sinasabi ko na sa inyo yan dahil iyan ang salita ng Panginoon. Ako, iniisip ko kung ang ating mga kapulungan na nagtatalaga ng mga diakono ay nag-asawa na ng 3 o 4 na beses at kung ano-ano pang ganoon at pinipilit na maging mga diakono, iniisip ko kung ang lahat ng mga ganitong bagay, iniisip ko kung ano ang gagawin niya sa lalaking hahayaan ng asawa nito na magsuot ng shorts at lumabas sa lansangan doon at magtabas sa bakuran, nasa labas sa bakuran, gayong may dumaraan na lalaki. Iniisip ko kung ano kaya ang sasabihin niya sa ganung lalaki. Tiyak na tutuliksain niya ito ng buong lakas niya, sapagkat nasa kanya ang ganito ang sabi ng Panginoon, at wala na siyang iba pang magagawa kundi iyon. Nadatnan niya sila noong panahong iyon na may isang malubhang uri ng sakit, espiritual na amnesia, at ganun-ganun din ang taglay natin ngayon. Ngayon, paano niya nalaman kung ano ang mangyayari? Paano kaya malalaman ni Amos? Una, isa siyang propeta, at ang kasunod na bagay, alam niya dahil sa sakit kung ano ang mga susuriin at malalaman na niya kung ano ang mga resulta. Kung titingnan ng isang doktor ang isang kalubhaan at makikita na ang kalubhaan iyon ay kumapit na, alam niyang wala nang nalalabi pa kundi kamatayan. Iyon na, malibang may gawin ang Diyos tungkol doon. Bueno, kapag tumingin kayo sa isang siyudad at tumingin kayo sa mga tao, tumingin kayo sa isang iglesia at tumingin sa mga taong lubha ng napakalayo mula sa Diyos, wala nang iba pang magiging pagkakasuri kundi kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mamamatay na ito. Ang pagkakasuri ang nagpapatunay kung ano ito. Nakita ninyo, kapag lumayo ang mga tao sa Diyos at ayaw nang makinig sa salita, wala nang paghahangad para sa salita. Kung gayoy merong iisang pagkakasuri rito, ang kaluluwa na nagkakasala, ang kaluluwang iyon ay mamamatay. Ang di pananampalataya ang maghihiwalay sa inyo mula sa Diyos. Talagang tama yan. Na alam niya kung ano ang sakit, kung ano ang mga resulta, kapag nakita niya ang sakit ng kasalanan na nasa bayang yun. Ngayon, itong amnesia, sinabi sa atin na ito ay isang magdudulot sa inyo na mapasa isang dako kung saan hindi na ninyo makilala ang inyong sarili. Ngayon, isa itong di pangkaraniwang bagay. Hindi ito madalas mangyari. Ngunit ang mga sanhi nito ay mula sa pagkasindak. Ito'y sinumang tao na ni hindi kilala kung sino sila. Matatagpuan ninyo ito sa mga digmaan kung minsan. Nagkakaganito ang mga sundalo. Kung minsan nagkakaganito ang mga tao. Ang isa pang bagay na nagdudulot nito ay ang pag-aalala. Nagiging bunga ito ng pag-aalala. Walang anumang taglay na kabutihan ang pag-aalala. Ni katitingman. Siya nga, sadyang iwasan ninyo ang pag-aalala at tanggapin ang pananampalataya. May isang nagsabi, "Bueno, ngayon, paano kung babarilin ka na kinabukasan? Hindi ka ba mag-aalala?" Sabi ko, "Hindi." Sa tingin ko, hindi. Bakit? Sabi ko, "Walang anumang magagawa ang pag-aalala kundi palalay nako." "Bueno, anong buting magagawa ng pagkakaroon ng pananampalataya?" Sabi ko, "Maaari akong iligtas nito." At tama iyon, kita nyo. Kaya, walang taglay na kabutihan ang pag-aalala. Ni katitingman. Subalit, taglay ng pananampalataya ang lahat ng kabutihan. Manampalataya. Ngayon, ang pag-aalala ay nagdudulot nito kung minsan. At ang isa pang bagay na idinudulot nito sa mga tao ay ang paggitna sa dalawang palagay. Magdudulot iyon ng amnesia. At dadalhin kayo nito sa lugar kung saan kayo, sa totoo, ang ginawa ninyo na wala na kayo sa inyong mga katuwiran, na wala na kayo sa inyong katinuan. Hindi ninyo magawang, hindi ninyo kilala kung sino kayo. Hindi ninyo makilala ang inyong sarili. Makakapaglakad-lakad kayo, makakakain at lahat na. Subalit kayo, hindi nyo pa rin makilala ang inyong sarili. Nakamit ninyo ang inyong mataas na kaalamang pang-edukasyon. Kaya ninyong siya rin pinag-aralang nakamit ninyo. Subalit hindi ninyo alam kung saan ito nanggaling. Hindi ninyo alam kung sino kayo. Kung saan kayo kabilang. Amnesia yon. Gaya ng sinabi sa atin. Nakikilala tayo sa pamamagitan ng ating mga pamilya sa buhay na ito ng tao, sa pamamagitan ng pag-aasawa, at sa pamamagitan ng ating mga asawang babae ay naikakasal tayo, at ang ating pamilya ay nakikilala sa pamamagitan ng pagsasama sa ating kasal. At pagkatapos, ano ang iisipin? Paano kung mangyari sa inyo ang nakapangingilabot na bagay na ito at hindi ninyo magawang maalala kung sino ang pinakasalan ninyo, kung sino ang inyong asawang babae, alin ang inyong mga anak, sino ang inyong ama at ina? Sino ang inyong kapitbahay? Iyo'y magiging isang nakapangingilabot na bagay. Pagkatapos ay nakikilala tayong muli, makikilala ang mga sarili natin sa lahi ng tao sa pamamagitan ng pagkakaroon ng karunungan at sa pagiging kaiba sa buhay ng hayop. Hindi nakapag-iisip ang hayop. Nakikiramdam lamang siya sa pamamagitan ng mga tunog. Wala siyang kaluluwa. At ngunit buhay ng hayop tayo. Ang kaibahan natin, isa tayong mamal. Subalit ang yung mamal ay isang hayop na mainit ang temperatura ng katawan. At tayo ay nasa katangian ng hayop. Subalit ang kaibahan natin, nakikilala tayo sa pagkakaroon ng kaluluwa. Isang budhing nagsasabi sa atin ng tama at mali. Ngayon, mayroong isang dako na kapag nagkaroon kayo nitong amnesia, ay maaari kayong matulad kay Nebuchadnezzar na iyon, na minsang itinaas ang kanyang sarili, at hinayaan siya ng Diyos na isipin na isa siyang hayop at nanahan siya sa ilang at nanginain ng damo na gaya ng isang bakang lalaki at ang kanyang buhok ay humaba na sa kanyang katawan na gaya ng mga balahibo ng agila at nagkaroon siya ng puso ng isang hayop sa kanya. Kita nyo, iyon ay amnesia, sapagkat kanyang nakalimutan na isa siyang hari, nakalimutan niya na isa siyang tao, at tinakala niya na isa siyang hayop, kaya umasal siya na parang isang hayop, dahil nakalimutan niya na isa siyang tao. Napakadali niyan ngayon, at nakakalimutan natin kung minsan kung ano nga ba ang iglesyang Kristiyano. Umaasta tayong gaya ng sanlibutan, ipinapakita niyan na meron tayong espiritual na amnesia. Dahil hindi ka kumikilos na gaya ng isang Kristiyano. Umaasta ka na gaya ng sanlibutan. Tinanggap mo ang puso ng sanlibutan. At ito ang nagdulot nito. Dito ay ating napag-aalaman ng Israel ay nalantad sa sanlibutan at nahulog sa kabulukan ito at isinugo ang propetang ito upang hukayin sila paahon mula rito kung makakaya niya at upang sabihin sa kanila. Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay pinili ang Israel buhat sa lahat ng iba pang mga pamilya sa lupa. Biyaya ang gumawa niyon. Ipinagkaloob niya sa kanila ang mga piling lupain. Pinagkalooban niya sila ng mga tirahang hindi na nila kailanman kinailangang itayo pa. Ang Diyos ang gumawa niyon na pinili sila. Pinagkalooban niya sila ng mga bukirin na hindi nila kailanman binili. Kanyang pinagkalooban sila. Pinagkalooban niya sila ng pagkain na hindi nila kailanman itinanim. Pinagkalooban niya sila ng mga balon na hindi nila kailanman hinukay. Pinagkalooban niya sila ng mga tagumpay na hindi nila kailanman pinanalunan. Pinagkalooban niya sila ng biyaya na kailanman na hindi nila dapat nakamit. Ang Diyos ang gumawa niyon sa pamamagitan ng kanyang biyaya para sa bayang ito, ang Israel, ang kanyang pinili, ang kanyang iniibig. At sinabi niya sa Biblia, kanyang natagpuan siya sa parang, gaya ng isang batang babaeng nakahandusay sa kanyang sariling dugo, at kanya siyang hinugasan at nilinis siya, at kung ano pang ginawa niya. Subalit matapos ipakita ng Diyos ang lahat ng mga kahabagang ito sa kanya, at siya'y naging mayaman, nagkaroon siya ng amnesia, at nakalimutan na niya ang lahat ng tungkol sa kung saan nanggaling ang mga bagay na ito. Sa tingin ko'y isa iyong larawan ng USA 1964. Dumaranas na ito ng gayon ding uri ng sakit. Tayo ay napaka makapangyarihang mga iglesia. Tayo isang dakilang makapangyarihang mga tao. Milyon-milyon ang ating bilang. At nakalimutan na natin kung saan nanggaling ang mga bagay na ito. Meron silang malubhang kaso nito. Matapos na maging mabuti sa kanila ang Diyos at kunin sila mula sa lahat ng mga paganong lupain at gawin silang isang ibinukod na bayan, ibinukod sila para sa kanyang sarili. Kanyang sinabi, siya ay kumuha ng isang puno mula sa ibang bayan at itinanim ito doon sa ibang bayan at gaano niya ito isinaayos upang ito'y mamunga at maging mabunga. Subalit, nakalimutan ng puno kung saan nanggaling ang mga biyaya nito. Gayon din ang mga tao ng Diyos sa mga huling araw na ito ay nakalimutan na kung ano ang kahulugan ng patutuo ng pagiging isang Kristiyano. Ito ang amnesyang ito ay napasa mga tao muli. Hindi na nila makilala ang kanilang mga sarili. Sila, nakalimutan na nila ang lahat ng tungkol dito. Nakalimutan na nila ang kanyang kabanalan. Nakalimutan na nila ang kanyang kautusan. Ang mga kababaihan naman ay namumuhay na gaya ng iba pang mga kababaihan. Ang iglesia ng Diyos at ang kanyang bayan ay dati nang laging isang ibinukod na bayan, isang tinawag na bayan, isang kakaibang bayan, isang bansang banal, isang banal na pagkasaserdote na nangagsisipaghandog ng mga espiritual na hayin sa Diyos, ang mga bunga ng kanilang mga labi, nagbibigay ng papuri sa kanyang pangalan. Tinawag ng Diyos ang kanyang iglesia at ibinukod ito sa sanlibutan para sa mismong layuning iyan. At binigyan niya ito ng isang kautusan at siya, ito ay dapat na maging banal. Kanyang sinabi, ako ay banal at kayo ay marapat na maging banal. At kung walang kabanalan, ay walang makakakita sa Panginoon. Sinabi yan ng Diyos mismo. At kanyang tinawag ang bayang ito upang maging ganitong tipo ng bayan. Subalit kanilang nalimutan na ang tungkol dito. Kanilang nalimutan na ang kanyang mga utos. At kanilang nalimutan na ang kanilang mga moral. Ang mga kababaihan ay nangasalansangan. Naroon ang mga kababaihang Israelita na umaasam ang bawat isa na maglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang isilang ang Mesiyas. At pagkatapos ay umaasta ng pagganoon. Malala na ang kanilang pag-uugali. Gusto kong huminturi ito sandali upang sabihin na ganoon din ito sa gitna ng ating mga tao ngayon na tinatawag ang kanilang mga sarili na mga Kristiyano. Ang kanilang pag-uugali, kung inyo lamang mapagtatanto, minsan sa Timog, may nabasa akong isang kwento mula doon kung saan noong may mga alipin pa sila, kinukuha nila ang mga taong yun at ipinagbibili sila sa pamilihan na para lamang isang gamit na na kotse. At pagkatapos ay meron doong isang mamimili, isang ahente na nagpupunta at kinukuha ang mga aliping ito at ikinakalakal sila at sadyang gaya lang ng ginagawa ninyo sa isang kotse o anuman. At malayo ang mga aliping yun sa kanilang bansang sinilangan. Nagmula sila sa Africa, tinukot sila ng mga Boer, dinala sila sa mga kapuluang ito, at pagkatapos ay ipinuslit sila papasok ng Estados Unidos at ipinagdili sila bilang mga alipin, buhat doon sa Jamaica at sa mga kalapit na lugar. Ngayon, makikita nating malulungkot ang mga taong yun. Dinukot sila mula sa kanilang sariling tahanan, tinangay sila ng mga kaaway, at malulungkot sila. Hindi na nila kailanman makikita pa ang kanilang asawang lalaki o ang kanilang asawang babae man, ang kanilang tatay at nanay, ang kanilang mga anak. Lubos na silang kinailangan nila silang hagupitin gamit ang mga latigo para mapagtrabaho sila dahil sila'y malulungkot na mga tao. At isang araw, nagdaan ang isang ahente sa isang plantasyon. Nakakita siya ng isang grupo ng mga aliting nagtatrabaho roon. At siya'y pumasok at tinanong ang may-ari, sabi, gaano karami ang mga alipin mo? Sabi, mga 100. Sabi, meron ka bang may pagpapalit o may pagbibili? Sabi nito, oo. Sabi, titingnan ko sila. At nagtungo siya sa bukid at pinanood sila. At nakita niyang kinakailangan pa nilang latiguhin sila. At maya-maya, nakita niya ang isang kabataang lalaki na hindi na nila kailangan pang latiguhin. Nakaliyad ang dibdib nito at nakataas ang baba nito. Hindi na ito kailangang latiguhin pa. Kaya sinabi ng ahente, gusto kong bilhin ang aliping yun. At sabi nito, pero hindi siya pinagbibili. Sabi niya, bueno, ano bang kaibahan ng aliping yun? Sabi, ang alipin bang iyon ang pinuno ng iba pa sa kanila? Sabi nito, hindi, isa lamang siyang alipin. Sabi niya, bueno, iba marahil ang ipinapakain mo sa kanya. Sabi nito, hindi, kumakain siya sa kusina kasamang iba pa sa mga alipin. Sabi niya, bueno, anong nakapagpaiba ng husto sa kanya kumpara sa iba pang mga alipin? Sabi nito, bueno, ito'y ipinagtaka ko rin ng mahabang panahon. Pero nalaman ko isang araw na doon sa bayang sinilangan kung saan siya nang galing, hari pala na isang buong tribo ang ama niya. At bagamat isa siyang dayo at malayo sa tahanan, gayon may alam niyang anak siya ng isang hari. At siya, kumikilos siya na parang anak ng isang hari. Naisip ko na iyon, kung ang isang negrong nagmula sa Afrika at alam na kabilang sa isang tribo ang kanyang ama at isang hari sa isang tribo, ano pa kaya dapat ito sa isang Kristiyano na ipinanganak na muli? Isang lalaki o isang babae ng ating ama ay ang hari ng kalangitan sa kalwalhatian. Dapat tayong kumilos na gaya ng Kristiyanong mga lalaki at mga babae. Dapat tayong kumilos na gaya nito, manamit na gaya nito, mangusap na gaya nito, mamuhay na gaya nito, bagamat tayo isang dayo, gayon may mga anak tayo ng hari. Amen! Ang ating pag-uugali, ang ating kababaang moral sa panahong ating kinabubuhayan ngayon, nahulog ang Israel sa gayon ding kabulukan at naging immoral din. Nalimutan na nila ang mga utos ng Diyos. Huwag kang mga ngalunya at huwag mong pagnanasaang maangkin ang asawa ng iyong kapitbahay at iba pa. Nakalimutan na nila ang mga kautosang iyon. Kanila, hindi na nila ito nais pa. At sila, inais nila na maging tulad ng iba pa ng sanlibutan. Gaya ng nakuha ng iglesia ngayon. Isang beses ang Israel, nung nagsimula sila, ay nagnais na magkaroon ng isang hari doon. Sinabi sa kanila ni Samuel, ang propeta na siyang isinugo sa kanila. Sabi niya, ngayon, nagsabi na ba ako sa inyo ng anuman sa pangalan ng Panginoon maliban sa kung ano lamang yaong nangyari? Sabi nila, hindi, hindi pa. Nang hingi na ba ako sa inyo para sa aking pagkain at salapi, ng inyong salapi rin para sa ikabubuhay ko? Hindi, hindi mo pa yung ginawa. Wala ka pang sinabi sa aming anuman, Samuel, kundi kung ano lamang ang nangyari, at hindi ka kailanman humiling sa amin ng aming salapi para sa iyong ikabubuhay. Subalit ganun pa man, nais pa rin namin ng hari. Sinabi ng Diyos kay Samuel, hayaan mo silang magkaroon yun. Hindi ikaw ang tinanggihan nila. Ako ang tinanggihan nila. Kumantong ang Israel sa gayon ding kalagayan ngayon. Hindi na nila gusto ng mga propeta ng Diyos. Hindi na nila sila kailangan. At kung may isang darating at maghahatid sa kanila ng salita at sisikaping ipanumbalik sila sa salita, kanila itong tatanggihan. Ginagawa nila ito sa tuwina sa parang iyon ng kabulukan. Nang pagsamahin ng sanlibutan at ng iglesia ang sarili nito, nang magkagayoy ayaw na nila ng anumang espiritwal, hindi nila gusto ang ganito ang sabi ng Panginoon. Ang gusto nila ay kung ano ang gusto nila. Gusto nila ang sanlibutan at sabihin pa na isa silang Kristiyano at nabubuhay sa sanlibutan at namumuhay kasama ng sanlibutan at namumuhay na gaya ng sanlibutan at pinananatili pa rin ang kanilang pagpapahayag ng pagiging isang Kristiyano. Alam nyo, ang sanhi nito ay ito'y espiritual na amnesia. Tumpak na ito ngayon. Hindi nila alam kung sino sila. Nakalimutan na nila kung ano nga ba ang dapat nilang ginagawa. Kung may isang darating ngayon na gaya niyon, itatakwil lang din ito. May malubhang kaso na sila nito. At gayon nga sila ngayon. Hindi na nila magawa pang iugnay ang kanilang mga sarili sa mga supernatural na bagay dahil hindi nila ito gusto. Ang salita, ang ebanghelyo, hindi nila ito gusto. Sila ay tinamaan na ng sakit na kasalanan at gustong-gusto nila iyon. Ang kasalanan ay kalugod-lugod sa pusong hindi nagbalik-loob. Maganda itong tingnan sa kaisipang hindi nagbalik-loob. Subalit ito'y ang daan ng kamatayan. Wala nang nalalabi pa kundi kamatayan. Ang mga kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at nararapat ninyong anihin ang mga kabayaran yun. Naghasik kayo sa mga hangin at ngayon inaani na ang buhawi. Ang espiritual na mga tanda at ang pangangaral ng isang inatasang sugo mula sa Diyos ay hindi na sila napapakilos pa. Nagagawa na ng mga kababaihang pagtawanan sila ng harapan at sabihin, hindi ko naman kailangang magpunta pa para makarinig ng ganyang bagay. Kung hindi ba naman yan muling naulit? Ano pa nga ba iyon? Espiritual na amnesia. Tumpak na ito nga. Nakalimutan na nilang ang Diyos at ang kanyang salita ay isa at hindi niya ito magagawang baguhin. Kung isang propeta ang lumitaw sa tagpo noong mga panahong iyon at nagbigay ng isang espiritual na tanda, isang espiritual na tinig, at ibinigay ang tinig ng Diyos sa likod nito, pagtatawanan lamang nila ito at gagawin itong katatawanan. Alam ninyo ang matandang kasabihan, maglalakad ang mga hangal gamit ang maingay na mga panyapak kung saan kinatatakutang tumahak ng mga anghel. Ganyan ang ginagawa nitong espiritual na amnesia. Dinadala nito ang mga tao sa isang punto hanggang sa kung saan nawawalan na sila ng pakiramdam sa kanilang kalooban. Ayaw na nila ng anumang bagay na espiritual. Ipaghalimbawa nyo ang isang tunay na espiritual na pagtitipon, kung saan pinagagaling ng Espiritu Santo ang mga may sakit at kinikilala ang mga pag-iisip na nasa puso at ilalahad ito sa gitna ng lahat ng mga iglesia. Sadyang isang malaking pampublikong pagtitipon dito sa bulwagan at tingnan nyo kung ano ang mangyayari. Sa ilang sandali, magsisitayo na ang lahat at magsisialis. Wala silang anumang pakialam dito. Hindi nila nais magkaroon ng anumang kinalaman dito. Makikinig pa sila sa isang intelektual na pangangaral. Subalit pagdating sa kapangyarihan ni Yesus Kristo at ng kanyang muling pagkabuhay at ng banal na espiritu, ayaw nilang magkaroon ng anumang kinalaman dito dahil kinukondena sila nito. Nasisilaban sila ng bagay na dapat nilang malaman. Ang walang pagsaway siyempre ay maganda sa panahon. Ngunit ito, kung magbibigay daan ka rito, ito, maghahatid ito ng mga bunga ng pagsisisi. Kaya nalaman natin na kapag nahawakan na nitong espiritual na amnesya ang mga tao, kung gayon sila ay sila'y nasa isang malalang kalagayan. Ngayon nakita na natin ang gayon ding bagay ngayon. Ngayon, nais ko na nararapat kayong makilala. Saan man, dapat mong ipakita. Ipinapakita ng buhay mo ngayong gabi kung saan ka napagkikilala. Alin man sa napagkikilala ka kay Kristo o labas ka kay Kristo, wala ka sa kalagitnaan. Walang bagay na gaya ng isang lalaking lasing na mahinahon. Walang itim na puting ibon. Alin sa ligtas ka ba o hindi ka ligtas? Isa ka bang banal o isang makasalanan? Alin sa dalawa? At ang espiritual mong pag-uugali patungkol sa salita ng Diyos ang magpapakilala sa iyo kung saan ka talaga nakatayo. Tama. Ang salita ng Diyos pinagtibay, pinatunayan na ang bautismo ng banal na espiritu ay nananatili pa rin gaya nito noong araw ng Pentecostes o alin pa mang panahon. At si Jesus Kristo ay siya pa rin kahapon, ngayon at mapakailanman. At ang inyong pag-uugali tungkol doon ang nagpapakilala kung kayo ba ay may espiritual na amnesia o wala. Tama yan. Kahit pa man kayo'y isang diakono o maging kayo man ay isang mangangaral, wala itong ginagawang, oo, nakukuha nila ito rin naman. Kaya nalaman natin na nakakahawa ito at tinatamaan nito ang kabuuang bagay. Ngayon napansin natin. Ngayon, para maging isang Amerikano, kailangan akong makilala kasama ng aking bansa. Ngayon makinig ng mabuti. Para maging isang Amerikano, nang ipanganak ako dito sa bansang ito, ako'y naging isang mamamayan at nakilala ako kasama ng bansang ito. Lahat ng kung ano ito ay ako. Lahat ng pinagdaanan nito ay ako. Sapagkat nakilala ako bilang isang Amerikano, kung gayoy kailangan kong dalhin ang lahat ng kahihiyan nito, lahat ng karangalan nito, maging anuman ito ay ako. Sapagkat nakilala akong kasama nito. Amen. Nais kong makuha ninyo ito. Nakilala ako bilang isang mamamayang Amerikano. Kung gayon, lahat ng kung ano ito ay ako. Lahat ng kung ano ito ay ako. Dapat akong maging bahagi nito. Kailangan kong, kung ako isang mamamayang Amerikano, ako ay bahagi ng Amerika. At lahat ng kung ano ito ay ako. Hindi ko ito kailanman dapat kalimutan. Kung gusto kong manatiling isang tunay na mamamayang Amerikano, nararapat kong tandaan na ako ang kung ano ang aking bansa. Sapagkat nakilala akong kasama ng aking bansa. Ang kalimutan siya, o ang lumaban para sa kanya, o ang mamatay para sa kanya, o ang manindigan para sa lahat ng kanyang pinaninindigan, nararapat akong manindigan para dito. Kung ano ang aking bansa ay ako. Kung ano ang pinaninindigan nito, maninindigan ako para dito. Upang maging isang tapat na Amerikano, magiging handa akong mamatay para dito, makipaglaban para dito, manindigan para dito, gawin ng anumang kailangan, bahagi ako nito. Hindi mo ito masasaling na hindi mo ako sinasaling. Kapag nagsabi ka ng isang bagay na laban dito, sinabi mo ito laban sa akin, sapagkat isa akong Amerikano. Ang sabihin nito laban sa iyo bilang Amerikano, at kung ano ang sabihin nila laban sa bansang ito, ay sinabi nila laban sa iyo, sapagkat bahagi ka nito. Huwag na huwag ninyong kalimutan yon. Kapag nakalimutan ninyo, kung gayoy nagka-amnesya na kayo, sigurado nga. At tandaan, hindi na kayo mamamayan pa ng Amerika kung hindi ninyo kayang maging bahagi nito. Nararapat ngang maging bahagi kayo. Kung ano ang pagka-Amerikano, nararapat din namang maging kayo. Nararapat akong makibahagi sa kanya. Ito ang bansa ko. Nararapat akong makibahagi sa kanya. Kung ano siya, ay ako. Kita nyo? Kung ano siya noon, ay ako. Maging ano man siya noon, ako pa rin kung ano siya. Upang maging isang Amerikano, dumating ako noon sa Plymouth Rock kasama niya, kasama ng mga ninuno. Kinailangan ko, bahagi niya ako. Naglakbay akong kasama noon ni Paul River upang babalaan siya hinggil sa mga panganib sa kanya. Kung ako isang tunay na mamamayang Amerikano, dumating ako noon sa Plymouth Rock, naglakbay akong kasama noon ni Paul River upang babalaan siya hinggil sa panganib sa kanya. Nauunawaan niyo na ba kung ano ang ibig kong sabihin ngayon? Inawit ko noon ang nagyeyelong Delaware kasama ni George Washington, nakasama ang kanyang mga nakayapak na mga sundalo. Naroon ako, sapagkat nakilala akong kasama ng bansang ito. Ang ginawa niya roon ay bahagi ko. Ang ginagawa ko ngayon ay bahagi niya. Nakilala akong kasama noon ni Washington doon sa Delaware. Tumayo akong kasama ni Stonewall Jackson, gayong ang kalamangan na matalo siya ay napakalaki, at kanilang itinanong, paano mo nagagawang tumindig na parang isang batong pader, gayong malaki ang kalamangan na matalo ka? Ang munting kining lalaking may asul na mga matay isinipa ang kanyang bota dito sa alikabok, sabi niya, hindi ako umiinom ng tubig hanggang sa mapasalamatan ko muna ang makapangyarihang Diyos para dito. Kinakailangan kong tumindig na gaya ng isang batong pader kasama niya. Tumayo ako roon kasama ni Stonewall Jackson upang maging Amerikano, ako'y nakilalang kasama niya at ng kanyang paninindigan. Tinatawid ang Delaware, nakipagbaka sa mga labanan. Itinas ko ang bandila. Kasama nila ako noon ng kanilang itaas ang bandila sa Guam. Matapos na ibigay ng libo-libong mga Amerikanong sundalo ang kanilang buhay at nang tumakbo patungo doon ang munting grupong iyon at itaas ang bandila, nakilala ako sa pagtataas ng bandilang iyon. Bawat isa sa atin, lahat ng mamamayan ng Amerika ay nakilalang kasama ng bandilang iyon na nakawagayway doon sa Guam. Nang marinig ko na nailagay na nila ang bandila doon, umagos ang luha sa mga pisngi ko. Ako iyon! Kayo iyon! Iyon nangangahulugang tayong lahat nang tayo makilala roong kasama niyon. Lahat ng kung ano siya ay ako. Lahat ng kanyang kaluwalhatian ay kaluwalhatian ko. Lahat ng kahihiyan niya ay kahihiyan ko. Kung gumawa siya ng mga nakahihiyang bagay, kung gayoy kailangan ko siyang tingnan, tiisin ang kanyang kadustaan. Kapag tumatanggap siya ng kaluwalhatian, tumatanggap ako ng kaluwalhatian kasama niya dahil nakilala akong kasama niya. Ngayon, upang makilala, kinakailangang tumayo ng Amerikano para sa lahat ng kahihiyan ng Amerika, sa lahat ng kaluwalhatian ng Amerika, sa lahat ng kung ano siya noon, lahat ng kung ano siya ngayon, o kung magiging ano siya, kinikilala kang kasama nito. Ngayon, upang maging isang tunay na Kristiyano, kinakailangan mo rin maging gayon. Hindi natin nais kalimutan yun. Lahat ng kung ano siya, ako'y nakilalang kasama niya. Ako'y nakilalang kasama niya. Pansinin, at siya ay nasa akin, at ako naman ay nasa kanya. Pansinin, kung gayon, bawat Kristiyanong isang totoong tunay na Kristiyano, Kristiyano ay kasama na niya noon pa. Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga at ang mga anak ng Diyos ay naghiyawan sa kagalakan, bago pa man ang pagkakatatag ng sanlibutan, nakilala na tayo sa walang kamatayang kahariang kasama ng Diyos, 10 milyong taon bago pa man maanyuan ang daigdig. Naroon na akong kasama niya noon. Kung meron akong buhay na walang hanggan, naroon na akong kasama niya noon. Nakilala na akong kasama niya nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga at ang mga anak ng Diyos ay naghiyawan sa kagalakan. Kasama niya ako nang kanyang tawagin si Abraham sa edad na 75 taong gulang at ang kanyang asawa'y 65 na at sinabi sa kanyang sila'y magkakaanak. Kasama niya ako nang manindigan siya sa ganito ang sabi ng Panginoon, magkakaanak ako. Tumayo akong kasama niya. Lahat ng iba pang Kristiyano ay tumayong kasama niya. Ako'y kasama niya nang dumating sa kanya ang mga tukso. Ako'y kasama niya nang magtungo siya roon sa ituktok ng bundok upang ihandog si Isaac. Ako'y kasama niya nang lumitaw yaong dalaking tupa. Kasama ako ni Jose noon nang siya itakwil ng kanyang mga kapatid. Dahil siya'y espiritual at ang iba pa sa kanila'y karnal, kasama niya ako nang mabatid niya ang kadustaang kailangan niyang tiisin mula sa kanyang sariling mga kapatid. Kung ano siya ay ako, kung ano ako ay siya, sapagkat tayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. Ako'y kasama ni Jose sa kanyang yungib, hukay. Kasama niya ako nang siya'y mapunta sa kanang kamay ni Faraon. Kinakailangan ninyong makilalang kasama niya. Ako'y kasama noon ni Jacob ng gabing iyon nang makipagbuno siya buong gabi sa anghel. Ako'y nakipagbuno rin mismo. Alam ko kung ano ang kanyang pinagdaanan. Kaya nakipagbuno akong kasama ni Jacob ng mismong oras na nakipagbuno siya sapagkat kapatid niya ako. Kasama ako noon ni Moises nang pumaroon siya sa Ehipto. Kasama ako ni Moises doon sa may nagliliyab na palumpong. Kung isa kayong Kristiyano, kayo'y nakilalang kasama ng mga tauhang yun sa Biblia. Huwag niyong kalimutan yun. Ako'y kasama noon ni Moises nang ang buong bayay tumalikod na sa kanya. Kasama ako ni Moises nang tawirin niya ang dagat na pula. Nang kanyang itaas ang kanyang kamay at lumakad pasulong at bumuka ang dagat na pula, nakilala ako kay Kristo noon mismo at kasama ako ni Moises ng oras na iyon. Naging anuman ang bawat Kristiyano, naging anuman ang lahat ng mga mananampalataya, ang bawat mananampalataya ngayon ay nakilalang kasama ng mismong taong iyon. Maging anuman ito, nararapat kayong maiugnay. Huwag niyong kalimutan yan. Kapag nakalimutan ninyo, kayo nagkaroon ng espiritual na amnesya, nalimutan na ninyo kung sino kayo. Ngayon nakilalang kasama niya, kasama ni Moises, ng kanyang tawirin ng dagat. Ako'y kasama noon ni Elias noong panahon ni Ahab, nang kailanganin nilang gumawa ng pasya kung sino ang kanilang paglilingkuran, ang Diyos ba o si Balaam. Kasama niya tayo noon sa bundok ng Carmel, nang kailanganin niyang gawin ang kanyang pasya, sapagkat tayo nakilala sa katawan ng siyaring Diyos na pinakilanlan sa Kanya. Kaya kung tayo nakilalang kasama sa katawang iyon, kung gayoy dapat nating alalahaning, naroon tayong kasama niya. Ganun nga. Ngayon, kasama ako noon ni David nang itakwil siya ng kanyang sariling mga kapatid. Ako'y kasama noon ni David. Kayo rin naman, kung kayo isang Kristiyano, kinakailangan ninyong makilala sa pagtatakwil sa Kanya. Kasama ako noon ng mga anak na Hebreo sa nag-aalab na hurno nang ang apoy ay hindi sila magawang tupukin dahil sa presensya ng ikaapat na tao. Kasama ako noon ni Daniel sa lungga ng mga leon. Nakilala ko roon sa loob nang kilalanin siya ng anghel ng Panginoon doon sa loob. Lubos akong nakatitiyak na kasama niya ako noon sa Kalbaryo. Kinakailangan akong makilalang kasama niya sa Kalbaryo. Kinakailangan kong maparoon sa isang dako na hindi lamang kung saan ako rin na may kasama niya sa Kalbaryo. Namatay din akong kasama niya sa Kalbaryo. Bawat Kristiyano ay kinakailangang mamatay na kasama niya sa Kalbaryo. Kung hindi kayo namatay na kasama niya sa Kalbaryo, hindi kayo maaari maging sa Kanya. Naroon ako nang mamatay siya. Namatay akong kasama niya. At pagkatapos ay kasama niya ako nang siya'y bumangon mula sa mga patay. Bumangon ako noong umaga ng muling pagkabuhay kasama niya. Sa pagkabuhay na maguli, anuman ang kanyang ginawa, ako'y naroon mismong kasama niya noon. Ganon din ang bawat mananampalataya. At ngayon, ako'y nakaupo ng kasama niya sa makalangit ng mga dako kay Kristo Jesus na ang lahat ng kapangyarihan ng impyerno ay nagapi na sa pamamagitan niya. Ang bawat mananampalatayang Kristiyano ay naupo rin naman gayon dahil kinakailangan ninyong makilala. Ngayon, nasumpungan ko ang sarili ko sa huling mga araw na ito na kasama ang karamihan sa mga nagsisisampalatayang mga Kristiyano na nakilala sa kanyang ministeryo. Siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Nasumpungan ko ang sarili ko sa panahong ito na nakilala sa kanyang ministeryo. Nasumpungan ba ninyo ang sarili ninyo sa gayong paraan na nanampalataya rito, lumalakad na kasama nito? Pansinin, ang mga gawang kanyang ginawa, sinabi niyang gagawin ng mananampalataya ang gayon ding bagay. Ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Kung gayon, makikilala ba kayong kasama niya? Kung gayon, kapag dumating ba ang kadustaan sa salita, kaya nyo bang tiisin ang pagkadustang iyon na gaya ng ginawa niya? Kitan nyo? Makilalang kasama niya? Ako'y nakilalang kasama niya. Kasama niya ako noong araw ng Pentecostes. Ako'y kasama ng mga alagad sa itaas roon. Nakilalang kasama nila sa bautismo ng banal na espiritu. Iniisip ko kung hindi kaya mayroon ng labis na amnesya ang iglesia ngayon, nanupat hindi na nila, ang iba sa kanila, ay hindi na naniniwala na may ganong bagay gaya ng banal na espiritu. Nakita ninyo kung saan na napunta ang iglesia? Isang napakalala ng kaso ng amnesya. Kita nyo, nakalimutan na nila na iyon si Jesus Kristo noon doon. Nakalimutan na nila kung ano si Jesus Kristo. Nakalimutan na nila, inakala nilang siya lamang ay isang tagapagbigay ng batas o isang propeta o isang mabuting tao. Nakalimutan nila na siya ay ang Diyos. Nakalimutan nila na siya ay ang siyang kahapon, ngayon at magpakailanman. At nagkaroon ng iglesia ng isang malalang kaso ng espiritual na amnesya. Nakalimutan na nila ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi na nila ito maunawaan. Iyak na kasama na tayo noon ng mga alagad sa Pentecostes na nakilalang kasama nila. Nakilala akong kasama ng sermon ni Pedro noong araw ng Pentecostes sa mga gawa sa ikadalawang kabanata. Narinig ko kung ano ang kanyang sinabi. Sinasampalatayanan ko ang kanyang sinabi. Tumalima ako sa sinabi niya. Ngayon ako'y nakilala sa gayon ding bagay. Huwag magkaroon ng espiritual na amnesya, pagkat kayo'y magiging may papakilala ninyo ang inyong sarili sa kung anong iba pang bagay. Manatili lamang sa salitang iyon. Kasama tayo ng Iglesia ng atasan ito noon ni Yesus Kristo sa mga gawa sa 16 na kabanata. Magsiyawon kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang Ebanghelyo sa bawat nilalang. Nais kong makilala roon sa buong sanlibutan sa bawat nilalang. Lalakip ang mga tandang ito sa mga nananampalataya. Makikilala doon. Bueno, ngayon, nakilala ba kayo doon o nagkaroon na kayo ng isang espiritual na amnesia na anupat na pagtanto ninyo na hindi pala ninyo pinaniniwalaan na ang mga tandang iyon ay magsisilakip sa mga mananampalataya? Kita nyo, kung hindi ninyo ito pinaniniwalaan, kung gayon meron kayong espiritual na amnesia, kita nyo, nakalimutan na ninyong ipinangako iyon ng Diyos. Sinabi niya, lalakip ang mga tandang ito sa mga nananampalataya. Huwag itong kalimutan. Hindi ninyo ito magagawang kalimutan at maging isang Kristiyano. Kinakailangan ninyong makilalang kasama nito. Kinakailangan ninyong makilalang kasama ng San Juan sa 14 na kabanata, sa 12 talata, ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawa na aking ginagawa, ay kanya rin namang gagawin. Huwag itong kalimutan. Kung nakalimutan ninyo, kung gayon ay mayroon kayong espiritual na amnesia, nakalimutan nyo na kung sino kayo. Nakalimutan nyo na kung ano ang kahulugan ng inyong patotoo. Paano naman ang tungkol sa kanyang sinabi na kung kayo'y mananatili sa akin at ang aking salita ay mananatili sa inyo, ay maaari ninyong hingin ang anumang inyong ibig at ito'y gagawin para sa inyo? Napagkilala ba kayo roon ang sampalatayanan na iyon ay ang katotohanan? Sa Marcos 11, nang kanyang sabihin, kung iyong sabihin sa bundok na ito, malipat ka, at hindi mag-alinlangan sa iyong puso, kundi manampalataya na mangyayari ang iyong sinabi, ay makakamtan mo ang iyong sinabi. Mapagkikilala ka ba roon ang sampalatayanan na iyon ay ang katotohanan? Kung hindi, kung gayoy nagkakaroon ka na ng espiritual na amnesia, at nakakalimutan nyo, nawawala ang inyong pananatili bilang Kristiyano. Hindi ninyo masabi kung saan kayo nabibilang. Sasabihin ninyo, Methodist ako, Baptist ako, yun ang pagkakalam ko rito. Pentecostal ako, ganito ako, ganoon, o ang iba pa. Magbantay, maaaring nangangahulugan iyon na ang tanda ng sakit ay nakikita na sa inyo na kayo'y meron ng kung anong espiritual na amnesia. Sasabihin ninyo, bueno kapatid na Branham, ako, naniniwala ako dito, at ako'y hindi halos, ngayon sandali lamang, kung ipinangako ng Diyos na gagawin ang mga bagay na ito, at sinabing ang mga iyon ay mapapasa huling panahon, at inilalayo kayo rito ng inyong kredo, yu'y isang mainam na tanda na nakikita ko ang tanda ng sakit sa inyo. Ito'y espiritual na amnesia, nakalimutan ninyong kilalanin ang inyong sariling kasama ang salita. Sasabihin nyo, hindi ako naniniwala na gumagaling ang mga may sakit. Meron kayong espiritual na amnesia. Sasabihin nyo, hindi ako naniniwala sa bautismo ng banal na espiritu. Espiritual na amnesia. Sasabihin nyo, ako, hindi ako naniniwala na ipinangako ng Diyos na gagawin ang mga bagay na ito sa mahuling araw. Kung gayoy nakinig ka sa isang kredo o sa kung anong doktrina, sa halip na sa Biblia, meron kang espiritual na amnesia. Hindi mo alam kung saan ka nabibilang kung gayon. Nagpapahayag kang isang Kristiyano at itinatanggi ang salita. Binadala ka mismo pabalik sa espiritual na amnesia, kita nyo? Hindi mo alam kung saan ka nakatayo. Meron kang espiritual na amnesia. Hindi mo kayang kilalanin ang iyong sarili sa mga kasulatan. Kinakailangan ninyong makasama sa mga alagad. Kinakailangan ninyong makasama sa buong kasulatan. Kasama ng Iglesia ng ito'y atasan. Ngunit ngayon, ng atasan ng Iglesia, magsiyawon kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang Ebanghelyo. Lalakip ang mga tandang ito sa mga nananampalataya. Iyon ang iniatas sa kanya. Ngayon, mayroon silang iyon ang atas. Ngunit nagkaroon na sila ng isang malalang kaso nitong espiritual na amnesia. Sadyang gaya ng nakuha ni Eva doon sa kanya, doon sa halamanan isang araw. Ngayon, siya'y gaya ng Israel na dumaranas ng ganun ding sakit. Isang allergy mula sa isang pagkaing pang-seminaryo na magdudulot sa inyo ng espiritual na amnesia. Kumuha ka ng pagkaing pang-seminaryo at magkakaroon ka ng allergy. At pagkatapos, bigla mo na lang malalaman, nagkaroon ka na pala ng amnesia na talagang malubhana. Hindi ka na naniniwala sa anumang sinasabi ng Biblia. Iyon ang problema sa iglesia ngayon. Iyon ang problema kaya hindi natin magawang magkaroon ng revival ngayon. Iyon ang problema sa mga tao ngayon. Lubos na silang nalulong sa mga alab ng lahat ng bagay at bawat ismo na maaaring lumitaw hanggang sa hindi na nila alam kung ano ang tama at mali. Tumpak nga. Hindi na niya maalala ang kanyang Panginoon. Hindi na niya maalala ang kanyang salita. Hindi na niya maalala ang pangako. Sadyang iyon ang problema sa Israel nang dumating sa tagpo si Jesus. Hindi nila maalala na isang birhen ang maglilihi. Hindi nila maalala na sinabi ni Moises, ang Panginoon ninyong Diyos ay magpapalitaw ng isang propetang tulad ko. Nagkaroon na sila ng espiritual na amnesia. Yun nga ang eksaktong kinahantungan ng iglesia ngayon. Sinabi niya, mangyayari sa mga huling araw na ang mga bagay na ito ay magaganap, na nakikita nating nagaganap, at nakaupo ang iglesia na kasingpatay ng alas 12. Ano ba yun? Espiritual na amnesia. Tinatawag natin ang ating mga sarili na Pentecostes at hindi magawang kumilala at hindi makilala ang ating sarili sa salita gayong ito'y ipinangaral sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. At siyang naririto sa ating kalagitnaan na ipinamamalas ito at isinasagawa ng tumpak sa kung ano ang kanyang sinabing gagawin ito. Kung gayon, mag-ingat kayo. Ang ating sistemang makadenominasyon ay dinala na tayo sa espiritual na pagka-amnesya. Dumaranas na tayo ng sakit. Hindi natin alam kung saan tayo nabibilang. Ang isa'y dinadala ang kanyang mga papel mula sa ganitong iglesia patungo sa ibang iglesia at sa ganitong iglesia at sa ganitong ismo at ganong ismo. Kita nyo? Ang kailangan nating muli ay isa pang Amos na darating sa tagpo na may dalang ganito ang sabi ng Panginoon. Tatanggapin ba natin siya? Halos katulad lang ng ginawa nila, ni hindi nila siya tinanggap, hindi nila siya tatanggapin ngayon, ni hindi nga siya makatutuntong sa isang lugar halos upang mangaral. Ngayon, tumpak na tumpak yun, dahil ang iglesia ay tumaranas na nitong espiritual na amnesyang ito. Ngayon, bakit? Ipinangako ng Diyos sa mga huling araw na ito, kapag nahayag na ang anak ng tao, ayon sa Lucas 17 kabanata, sa tanda na nangyari noon sa Sodoma, ay muling magaganap, at nakita ito ng mga taong naganap, at ang ilan sa kanila'y ni hindi ito pinaniniwalaan. Iniisip nilang telepatiya ito. Iniisip nilang isa itong espiritu ng Diablo. Ano ba yun? Dumaranas sila ng sakit na espiritual na amnesya. Tumpak nga, hindi nila maunawaan ang Panginoon. Si Jesus Kristo ay ang siya rin kahapon, ngayon at mapakailanman. Kung ano siya noon, ay siya ngayon. Subalit ang nangyari na, sadyang hindi na mapagkilala ang ating sarili sa salita. Bakit? Siya, hindi na niya alam kung isa ba siyang samahan o kung isa ba siyang iglesia. Hindi niya gustong tawagin siyang isang samahan at hindi siya maaaring tawagin isang iglesia dahil ang matawag na isang iglesia ay ang makilala ang kanyang sariling kasama ni Kristo. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng espiritual na amnesya at hindi niya gustong tawagin siyang isang samahan. Kaya hindi ito ang iglesyang Pentecostal, ang iglesyang Methodist, ang iglesyang Baptist, ito'y ang samahang Pentecostal, samahang Methodist, at samahang Baptist dahil hindi siya mapagkilala sa salita. At nang ang salita ay mahayag, hindi pa rin nila ito pinaniwalaan. Isa itong sakit, espiritual na amnesya. Hindi makilala ang kanilang mga sarili. Hindi nila alam kung saan sila kabilang. Tama yan. Sadyang gaya lamang ito ng pag-hybrid ng isang bagay. Gaya nga ng madalas kong sabihin, iniisip ko sa tuwin ng isa sa pinakahangal na mga bagay na nakita ko ay ang isang mula. Kita nyo? Isa siyang hybrid. Kita nyo? Ang ina niya ay isang kabayo, at ang ama niya ay isang buriko, at ni hindi niya alam kung saan siya kabilang. At malalaman mo na lang, ikaw, magagawa mo siyang palahian at makakuha ng isang buriko, at pagkatapos, o makakuha ng isang mula. Subalit hindi na muling makapapalahi pa ang mula ng sarili nito. Kita nyo, hindi niya magawa. Hindi mo siya matuturuan ng kahit ano. Matigas ang ulo niya. Hindi ka makapagsasabi ng anuman. Maiayos mo ang malalaking mahabang mga taingan yon. At maghihintay siya hanggang sa pinakamahabang araw ng kanyang buhay, sadyang bago siya mamatay para masipa ka. Ganun lang. Naghihintay siya sa tuwi na isang bagay upang maiputok ito sa iyo, kung magawa niya. At nakapagpapaalala yan sa akin ng tungkol sa napakarami mga naturingang Kristiyanong hybrid. Ginawa na nilang hybrid ang iglesia hanggang sa sila'y nagkasakit na ng espiritual na amnesya. Hindi na sila makapagpapalahi pang muli. Nag-uusap sila tungkol sa hybrid na mais. Ang hybrid na mais ay walang kabuluhan. Iyon ang pinakamasamang bagay na may papasok ninyo sa inyong bibig. Ang anumang bagay na hybrid, iyon ang dahilan kaya kailangan ninyong alagaan itong mga halamang naka-hotbed at hybrid na tanim at wisikan ito at padoktoran ito at sanggul-sanggulin ito. Bakit? Dahil hindi nila ito mapanatiling malayo sa mga insekto. Subalit ang isang tunay na lahing puro, hindi nyo na kailangang maglagay pa sa kanya ng pamatay mikrobyo. Meron na siyang kapangyarihan sa loob niya para mapanatiling malayo sa kanya ang mga insekto. Iyon lamang ang kailangan para mapanatiling malayo ang mga insekto ng kawalang pananampalataya sa isang tunay na taong tunay na puspos ng espiritu. Ipagpahalimbawa ang isang matandang mula at kumarot kausapin siya sabihin, "Hoy, ikaw, gusto kong gawin mo ang ganito ganyan." Mananatili siya roon. How? Panay ang pagtaas at pagbaba ng malalaking tengang yun. Nakakita na ako ng maraming mga Kristiyanong parabang ganoon, yung naturingan. Sabihin mo, si Jesus Kristo ay siya rin kahapon at magpakailanman. Lalakip ang mga tandang ito sa mga nananampalataya. Ha? Naniniwala kung lipas na ang mga araw ng Himala. Kita nyo? Hindi niya alam kung anong pinaniniwalaan niya. Wala siyang anumang alam. Hindi niya alam kung saan siya nanggaling. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Meron siyang amnesiyang kabayo. Hindi niya alam kung saan siya nanggaling at hindi na siya makalalayo pa. Subalit gusto ko ang isang tunay na lahing puro. Oh, maamo siya. Makakausap mo siya. Alam niya kung sino ang kanyang tatay, kung sino ang kanyang nanay, kung sino ang kanyang lolo, at kung sino ang kanyang lola. Meron siyang mga kasulatan ng talaangkanan upang ipakita kung saan siya nanggaling. At gusto ko ng isang Kristiyanong may talaangkanan na magagawang makatuntun pabalik sa salita ng Diyos hanggang sa araw ng Pentecostes at kilalanin ang kanilang mga sarili doon kasama ng mga banal kung saan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay dumating sa kanila. Iyo'y isang Kristiyanong may talaangkanan. Alam niya kung saan siya nanggaling. Hindi siya napagkilalang kasama ng Methodist, Baptist o ano pa mang iba. Nakilala siya sa salita ng Diyos. Alam niya kung saan ang mismong kinatatayuan niya. Ang maharlikang dugo ng kanyang ama ay dumadaloy sa kanya. Ang dugo ni Jesus Kristo. Nalalaman niya kung ano ang ginagawa nito. Sinasampalatayanan niya ang bawat salita. Kumikilos ang Diyos sa pamamagitan niya at kinukumpirma ito sa pamamagitan ng mga tanda na kanyang ipinangakong lalaki. Wala siyang kahit anong espiritual na amnesya. Isa siyang tunay na lahing puro. Gusto ko iyon. Ngunit ang iglesia sa ngayon ay nagkaroon ng isang malalang kaso ng espiritual na amnesya. Hindi nito alam kung saan ito nakabilang. Nakalimutan na nito ang lahat ng tungkol dito. Nakalimutan na ang lahat ng mga bagay na ito na nagpapaging iglesia rito. Ano ba ang sa ating lubos na nagpayaman na gaya natin ngayon? Napunta na itong muli sa kalagayan ng Laodicea. Bumalik doon sa kalagayang pagkamayaman, gaya ng Israel noon. Nung ito'y dukha pa at kailangan magtiwala sa Diyos para sa lahat ng bagay na magagawa nito, lahat ng bagay na nakamtan nito, pinagtiwalaan nito ang Diyos. Pagkatapos, ang Diyos ay kasama nito at ito'y espiritual at sumulong. Subalit, nang yumaman na ito, heto kung ano ang nangyari. Itinayo ang kanilang mga bayan at ang mga kababaihan nila'y naging immoral. Pinahintulutan ito ng kanilang mga kalalakihan. Ibinabana ng kanilang mga mangangaralang pamantayan at kanila nang tinuliksa ang mga propeta. At ganong kalagayan ang kanilang kinasadlakan. Ang nagdulot niyon ay ang pagkalimot sa kung saan nagmula ang mga biyayang iyon. At kayong mga Methodist, at kayong mga Baptist, at kayong mga Presbyterian, kayong mga Methodist ay matatandaan si John Wesley. Kayong mga Baptist at iniyakan ni John Smith ang mga kapakanan ng mga tao hanggang sa kailanganin pa siyang akain ng kanyang may bahay sa lamesa na ang kanyang mga mata ay nakapikit na sa pamamaga dahil sa pag-iyak at pananalangin buong gabi. Ano bang nangyayari? Sinabi ni John Wesley na isa sa mga dakilang bagay, sa palagay ko isa sa mga ama ng sinaunang Methodist ang nagsabi, ang kalapastanganan ng mga anak ng Iglesyang Methodist ay ang pagsisimulang maging napakamakasanlibutan na nagsusuot na sila ng mga singsing sa kanilang daliri. Ano pa kayang sasabihin niya ngayon na mga nangakasuot na ng shorts? Anong nangyari? Spiritual na amnesia. Tumpak nga kung ano ito. Nakalimutan na kung saan ka nagmula. Pinaglay mo ang lahat ng mga bagay nito dahil ang kaloob. Kabutihan ng Diyos ang gumawa nito sa iyo. Iniisip mo bang isa itong kakatuwang bagay? Ito'y talagang ayon sa Espiritu ni Jesus Kristo, ang propesiya. Sa Apokalipsis, sa ikatatlong kabanata, sabi dito, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman, hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi nalalamang ika'y dukha, bulag, aba, kahabag-habag, hubad, at hindi ito nalalaman. Kita niyo? Hindi ito nalalaman. Ano yun? Spiritual na amnesya. Hindi nila ito nalalaman. Nasa mga iglesia na ang pera ngayon. Wala ng iglesia halos sa bansa na isang makadenominasyon kundi yung nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Nagtatayo ng milyon-milyon at milyon-milyong dolyar para sa mga gusali at mga gayong bagay at nangangaral na nalalapit na ang pagparito ng Panginoon. Mayaman. At sabi, wala na akong kailangan pa. Ang pinakamahuhusay na mga edukadong mga ngaral na meron sila ay higit ang nalalamang teolohiya kaysa ano paman na kailanmay nalaman nila. At nasa kanila ang pinakamalaking mga gusali, ang pinakapiling mga lugar sa lungsod. Nakuha na nila ang karapatan sa anumang bagay na gusto nilang gawin. At pagkatapos, anong ginawa nila? Nagkaroon ng espiritual na amnesya at nakalimutan na ng Diyos ang siyang gumawa niyon para sa kanila. Gaya ng Israel. At nagpropesiya ang Biblia, isinugo ni Jesus Kristo ang kanyang anghel kay Juan at sinabi na itong huling kapanahunan ng iglesia ay magkakaroon itong espiritual na amnesya. Sila ay aba, alalhanin, inaakala nilang sila'y bigatin, inaakala nilang may kung anong meron sila. Subalit sinabi niyang sila'y kahabag-habag, aba, dukha, bulag, hubad, at hindi ito nalalaman. At wala nang anumang paraan para pagsabihan sila. Ngayon, kung narito sa lansangan ang isang lalaki na naging kahihiyan o isang babae na hubad na sa lansangan, bulag, nagiging isang kahabag-habag na anyo ang mapasaganong kalagayan. Ngunit gayunman, kung nasa tamang pag-iisip sila, alam kung sino sila, na isa silang tao at dapat sanay may suot na damit. Bueno, lumabas kayo roon. Sila'y mga tao na dapat sanay napagkikilanlan sa lahi ng tao at naroon na aba, kahabag-habag, bulag, at hubad. At pumaroon kayo sa kanya sabihing, kapatid na lalaki, nakaubad ka. Ngayon, heto, ako si Doktor ganito at ganoon, pakialaman mo na lang ang sarili mo. Sinasabi ko na sa iyo, kaanib ako sa ganito at ganoon. Wala kang anumang pakialam, ikaw na holy roller, para pagsabihan ako ng kahit ano. Sabihin sa kanila na mali para sa lalaki na gawin ang ganito at para sa mga tao na gawin ang mga bagay na kanilang ginagawa at ipapaalam nila sa inyo na malawak ang pangunawa ng kanilang mga ngaral. Tanyo, ano ba ito? Ito'y nakalimutan na nila ang mga utos ng Panginoong Yesus. Pagkatapos hayaan siyang bumaba at gumawa ng mga tanda at mga kababalaghan na kanyang sinabing gagawin niya. Hindi nila ito gustong paniwalaan. Ito'y espiritual na amnesia. Kita nyo, nakalimutan na nila at sila'y hubad at hindi ito nalalaman. Hindi ito napagtatanto. Niisip nila, basta dahil kaanib ako sa iglesia, yun lang ang mahalaga. O kapatid na lalaki, walang anumang kabuluhan yon sa Diyos kung paanong ganoon din sa Kanya ang pagiging isang mason o ano pa mang iba, alin mang ibang samahan, ang mapaanib sa iglesia, yun ay walang anumang kabuluhan sa Diyos. Kinakailangan ninyong maging mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Kinakailangan ninyong may panganak ng Diyos at ang Diyos ay ang salita. Nang maging bahagi ako ng aking ama, ako'y naging ang kabuuan ng aking ama. Kapag kayo naging bahagi ng Diyos, kayo'y nagiging Diyos sa kabuuan, ang buong salita niya. Kasampalatayanan mo ang lahat ng ito, espiritual na amnesia. Paano kung hindi ninyo alam ang inyong pangalan sa kung ano ito? At kung kayo nga, magmumula kayo sa isang mabuting pamilya, nahangad kung kayo nga, kung nagmula kayo sa isang mabuting pamilya ng mga tao, at paano kung nakalimutan ninyo ang naturang pangalan ng pamilya at lumabas kayo rito na namumuhay ng kahiyahiya? Sasabihin nila, hindi ba't Jones ang apelyido mo? O kung ano man ito, naku, hindi ko alam kung sino ako. Kita nyo? Siya nga, kita nyo? Isang nakapangingilabot na bagay para mangyari. Isang nakapangingilabot na kalagayan para kahantungan. Bueno, sadyang diyan humantong ang iglesia. Dapat sana'y kinatawan ito ni Jesus Kristo. Subalit, nalimutan na nito iyon. Sapagkat meron na itong itinurok dito ng mga kredo at mga denominasyon na kanila iyong tinanggap na sa halip na ang salita. At sila'y hubad, bulag, kahabag-habag, at hindi ito alam. At walang anumang paraan para pagsabihan sila. Maaring hindi na ako muli pang mapunta sa Birmingham. Subalit ito ang isang beses na kanilang maririnig ito. Kita nyo? Kita nyo? Tama. Ako lang, wala akong pananagutan sa anumang bagay, kundi sa paghahasik lang ng binhi. Itinidirekta ito ng Diyos sa lupa kung saan ito nararapat magtungo. Nakalimutan na. Oo. Nakalimutan na nila ang salita ng pangako. Nakalimutan na nila. Nasa ganong uri ng kalagayan noon ng Israel nang dumating si Jesus. Nakalimot na ito. Tumingin sila. Oh, sinabi nilang naniniwala silang mayroong darating na isang Mesiyas. Subalit nang dumating ang Mesiyas at ipakilala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng salita, napakarami na nilang mga salit-saling sabi hanggang sa gawin na nilang walang kabuluhan ng salita ng Diyos. At nangako si Jesus, sadyang bago ang huling panahon, gaya ng sa Sodoma noon, ay magiging gayon din ito. At ito'y magiging isang napagkilanlan at lubha ng nakabasis sa tradisyon ang mga tao hanggang sa gawin na nilang walang kabuluhan ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang tradisyon. Espiritual na amnesia. Espiritual na amnesia kung ano nga ito talaga. Kita nyo? Nakalimutan na nila ang mga bagay na ito. Oh, kaanib ako sa ganito. Ako, ginawa ko ang ganito. Nagsayaw na ako sa Espiritu. Ginawa ko ang ganito. Bueno, naku, naku. Wala itong anumang kinalaman dito. Wala talaga. Paano kayo magiging isang Kristiyano at itatanggi ang salita? Hindi ninyo ito magagawa. Ang Diyos ang salita. Kung ang salita ay nasa inyo, kayo at ang salita ay iisa. Lahat ng salita ay ikaw. Amen. Kung nabubuhay ako sa henerasyong ito, kung ano ang bahaging ito ng salita na ipinangako para sa henerasyong ito, kinakailangan kong maging gayon. Kung ako'y magiging isang Kristiyano, kinakailangan kong mapagkilanlan kasama ng lahat ng ipinangangaral at pinanimintigan ng Biblia. Hallelujah! At tawagin din naman ako isang holy roller, gayon man, at relihiyoso talaga ang pakiramdam ko ngayon. Siya nga po, kinakailangan kong makilala kasama ng lahat ng bagay na sinasabi ng Biblia. At binibigyan nito ito ng mga karapatan. At kung hindi pa ako dinadapuan itong makabagong panahong espiritual na amnesia, ako'y mapagkikilanlan at maaring mapagkilanlan kasama nito. Kung aking kinatanggihan ito, kung gayon meron akong espiritual na amnesia, na itong anong nangyari, tumanggap ako ng isang credo o isang doktrina o kung anong iglesia o isang grupo ng tao, hindi ko ito magagawa. Gayon ang salita ay dumarating ano't ano paman at ipinakikilala ang sarili nito. Iyon ang dahilan kaya hindi nakilala si Jesus. Oh, sasabihin nila, bueno, banal ang taong ito, at ang aming banal na pari, ang banal namin ganito. At sinabi ni Jesus, kayo'y sa inyong ama, ang Diablo, at ang kanyang mga gawa ang nais ninyong gawin. Alam niyo bang si Cain ay naghandog ng isang mabuting hayin din naman? Tapat siya, nagtayo ng isang altar, lumuhod at sumamba, at naghandog ng isang hayin at nanalangin sa Diyos. atungang Diyos ay yun lamang ang inihingi na kayo ay umanib sa iglesia at magkaroon ng altar at magbigay ng inyong ikapu at magsimba at ang mamuhay ng isang mabuting buhay. Kung yun lamang ang kanyang inihingi, hindi siya makatwiran noon sa paghatol kay Cain, pagkat ganoon din mismo ang kanyang ginawa. Siya nga po, tumpak nga. Ngunit ang relihiyon ay nangangahulugang isang pantakip at hindi kayo matatakpan sa pamamagitan ng inyong sariling mabubuting gawa. Meron lamang nag-iisang bagay na tatanggapin ng Diyos at iyo'y ang dugo ni Yesus Kristo. Iyon lamang ang tanging pantakip. Maliban pa doon, kung inyong sasabihin, tuparin ang kredo, spiritual na amnesia, iyon ang nangyari. Ngayon pansinin. Nakalimutan na nila ang salita na para sa kanila. Nakalimutan na nila ang Biblia. Nakalimutan na nila ang pangako. Pinipilit nilang mamuhay sa isang nakasisilaw na liwanag ng kung ano noon ang Methodist, kung ano noon ang Baptist, kung ano noon ang kung sino pang iba. Narito ang pangako ng panahong ito at ipinangungusap ito ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at muling kinukumpirma at pinapatunayang ganoon nga ito. At hindi pa rin nila ito pinaniniwalaan. Espiritual na amnesia. Talagang tama yan. Lubos! Lubos na mga may amnesia. Lubusan ng hindi ito pinaniniwalaan. Isang sundalong Pranses, kinuwentuhan ako ng isang munting kwento bago tayo magtapos. Hindi ko alam na ganun na pala kalalim ang gabi at meron pa akong mga 10 pahina ng mga tala rito na natira. Sa ibang pagkakataon na ito talakayin. Pansinin, isang sundalong Pranses, meron silang isang pangkat ng mga sundalo sa hukbo at nagkaroon sila nitong amnesia. Dahil ito sa pagkasindak doon sa digmaan. At nagkaroon sila ng isang programa. At sila, nanawagan sila at hinayaang bumisita ang mga taong may nawawalang mga mahal sa buhay at pinatingnan kung kaya nilang kilalanin ang mga lalaking ito. Wala ng pag-asa pa para sa mga ito. Marahil isa o dalawa mula roon ang nakilala. At pagkatapos ay dinala na nila ang lahat ng iba pa sa mga ito. Kanilang dadalhin ang mga ito sa isang sanitaryum kung saan nila kakailanganing manatili sa nalalabi pang buhay nila. Papakyat sila sa may gilid ng burol, ang tren na papakyat noon, at huminto sila sa isang istasyon. Pinalabas ang mga lalaking iyon at pinag-unat-unat ang kanilang mga binti at lumabas doon sa may burol ang mga bantay upang bantayan sila. Dahil sa kung may amnesia, aba, sila, kailangan nila silang bantayan. Kaya binantayan nila ang isang kabataang lalaki roon. Lumabas siya at nagsimulang tumingin-tingin doon sa tangke ng tubig. Tingnan na ng buong paligid ng burol. Kinuskos niya ang kanyang mukha at siya'y nangilala. At muli siyang tumingin at nakita niya yung tangke ng tubig. Tumingin siya sa buong paligid ng istasyon at nagsimula siyang maglakad. Sa halip na pigilan siya ng bantay, sinundan siya nito. Nagtungo siya sa ituktok ng burol, bumaba sa isang makipot na daanan, lumiko sa kanan at umakyat doon sa isa pang maliit na burol at nakarating sa isang munting dampang kahoy. Tumingin siya, palabas doon sa portico, isang matandang lalaking may tungkod sa kanyang kamay ang lumabas at yumakap sa kanya. Sabi, "Anak ko, alam kong babalik ka." Ang sabi nila sa akin ay patay ka na raw, pero alam kong babalik ka. At bumalik sa kanyang sarili ang naturang lalaki, nawala na sa kanya ang kanyang amnesia. Nakikilala na niya kung sino siya, alam niyang ama niya yun. Oh, sundalo ng krus, na sinindak sa napakaraming pagsasanay, napakaraming mga paninindak ng denominasyon at kredo, at mga bagay ng sanlibutan. Bakit hindi ka lumabas sandali at tumingin-tingin sa Biblia? Magmuni-muni, at baka masumpungan mo ang iyong sariling napagkikilala rito sa salita bilang isang mananampalataya isa sa mga araw na ito. Maaring hindi mo pa siya kilala. Baka makabalik ka sa iyong sarili. Gaya ng ginawa ng alibughang anak at masumpungan ang iyong sarili. Baka matagpuan ninyo ang inyong pagkakakilanlan sa mga salita ng Diyos. May isang nagsabi nung isang araw, kamakailan, sabi, "Pero kapatid na Branham, tingnan mo kami mga taong Pentecostal. Gaano kagagandang mga iglesia meron kami? Aba, kami? Meron kaming sinanay na mga ministro." Makinig, kapag pinakasalan ng isang lalaki ang isang asawang babae, hindi siya nagtitiwala sa ganda nito. Hindi, nagtitiwala siya sa katapatan ng pangako nito, ng salita nito. Hindi siya nagtitiwala sa ganda nito. Nagtitiwala siya sa katapatan nito. At ganyan nga kapag ikinasal kayo sa Diyos, hindi kayo nagtitiwala sa kung anong malakit magandang iglesyang inyong maitatayo, kundi sa pangako na ginawa ni Yesus Kristo na ako ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sumasampalataya ba kayo diyan? Yukod natin ang ating mga ulo sandali. Iniisip ko sa gabing ito, dito sa loob ng gusali, kung saan nangakaupo ang mga tao, kung sa ay mayroong mga kalalakihan at mga kababaihan na walang hanggan, mga taong nakatalagang patungo sa walang hanggan, at alam ninyong balang araw o sa iba paman ay kakailanganin ninyong katagpuin ng Diyos. At iniisip ko kung meron kayong taglay na katiting na hininga ng amnisyang iyon at kayo'y magiging napagkilala kayo sa maling bagay at kayo'y tila ba nais ninyong magmuni-muni ngayong gabi at alamin kung hindi ba kayo maaring mapagkilala kay Kristo Jesus? Maaari bang itaas ninyo ang inyong kamay? Sabihin, ipanalangin mo ako, kapatid na Branham. Ako, nais kong makilala bilang isang tunay na Kristiyano, isang tunay na mananampalataya. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain kayo. Oo, siya nga. Saan man, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Kung mayroong isa doon sa balkonahe, sabihin mo, kapatid, sumasampalataya talaga akong iyon ang katotohanan. Sumasampalataya ako bilang mga Kristiyano. Hindi tayo mga Kristiyanong gaya nila ng nagdaang mga taon. Paano naman kayo mga taga-Pentecostal nang ang inyong mga ina at mga amay dating tumatayo dito sa may lansangan at pinatutunog ang isang lumang tamburin? At ang inyong ina, kung paano niya kinailangan niyang mahapo at magpakahirap kasama kayong mga mumunting bata, kuminsay kinailangan ninyong manatiling walang damit at lahat na ng iba pa. Subalit si itay at si inay ay tapat sa layunin ang iangat si Kristo. Tingnan kung anong ginawa ninyong mga Pentecostal. Noong nakarang 50 taon, lumabas kayo ng organisasyon. Iyon ang nagpaging Pentecostal sa inyo. Inyong inihiwalay ang inyong sarili sa mga di mananampalataya. At gaya ng baboy sa lubluban nito at ng aso sa suka nito, muli kayong nagsibalik at ginawa ang gayonding bagay. Gumawa ng gayonding uri ng kaguluhang inyong nilabasan. Anong problema? Kumalat ang espiritual na amnesia sa kalagitnaan ng mga tao. Meron na kayong mga kredo at mga makadenominasyong papeles nyo ngayon. At naroon na kayo mismong kasama ng iba pa sa kanila. Gusto nang maging katulad ng lahat ng iba pa sa kanila. Pinahintulutan na ninyo ang inyong mga kababaihan na putulan ng kanilang buhok, paglagay ng mga kolorete. Kayo, pinahintulutan na ninyo silang gawin ang lahat ng mga bagay na ito. Pinahintulutan ng lahat na ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ano ba ito? Espiritual na amnesia. Pagkatapos, malalaman mo na lang kapag nagsimula ng dalawin ng Diyos sa mga tao. Pagkatapos, ano ang nangyayari? Hindi ninyo ito magawang tanggapin, kita nyo. Malubha na kasi ang karamdaman ninyong amnesiyang yan. Kita nyo, ang nag-iisang bagay na kailanmay narinig ninyo. Hindi nyo ba naisip na dapat kayong lumabas sa kredong iyan kahit sandali man lamang at damputin ang Biblia? At ang makita kung ano sana ang dapat pagkakilanlan sa isang Kristiyano? Lalakip ang mga tandang ito sa mga nananampalataya. Mga gawa, sinabi ni Pedro, mangagsisi ang bawat isa sa inyo at mangagpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at inyong tatanggapin ang kaloob ng banal na Espiritu, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa mga nasa malayo, maging ilanman ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Kapag sinabi nila sa inyong hindi ganoon iyon, kung gayoy mayroong isang malalangkaso ng amnesia ang inyong pastor, hindi niya makita ang kanyang sariling napagkikilalang kasama ng iglesyang iyon na hindi organisasyon, isang iglesia, isang mystical na katawan ni Kristo. Ngayon, naririto ang banal na Espiritu. Naririto siya upang gawin kung ano ang sadyang eksaktong ipinangako niyang gagawin. Ngayon, habang kayo nariritong nangakayukod ang inyong mga ulo, magpatuloy lamang sa pananalangin. Hayaang ang Espiritu Santo ang mangusap mismo at makita kung ito, nalalaman iyan ninuman ang pangako kung una ito para sa panahong ito. Ngayon kayong nasa pangangailangan ngayong gabi, kayo, marami sa inyo ang nagsipagtaas ng inyong mga kamay. Bago ninyo gawin iyon, iniisip ko, habang naririto tayo at tunay na nananalangin para sa mga may sakit, iniisip ko kung magagawa ninyong lumayo sa kawalan ng pananampalatayang iyon, sa denominasyong iyon, sa kredong iyon na nagsasabi sa inyong hindi ganoon ang mga bagay na ito, yung isa na nagsasabi sa inyong ito'y sa Diablo. Kapag ganilang ginawa iyon, hindi na sila patatawarin pa sa mundong ito o sa mundong darating. Paano kung ito nga ang katotohanan? Isipin lamang, paano kung ito nga, kung gayon nasaan na kayo? Kita nyo? Hindi ninyo ito kailangang isatinig. Sampalataya na lamang ito sa inyong puso. At mayroong mga tao ritong sumasampalataya doon. Nanatili na ako rito mismo sa loob ng huling 2 gabi, nagpapagal sa ilalim ng isang bagay na sadyang, naku, pinipigil at kinakagat ang aking dila para hindi ko na ito matawag mismo. At alalahanin, kaibigan, ito'y sa pagitan mo na at ng Diyos. Paano kung mali iyon? At iniisip mo ang gayon, alam mo kung ano ang mangyayari. Hindi ka na mapapatawad pa rito. Espiritual na amnesia. Tuloy-tuloy ka nang magtutungo sa iyong walang hanggang kamatayan, kawalang pananampalataya. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Ngayon, manalangin para sa inyong karamdaman. Sabihin, Panginoong Yesus, ipinangako mo po, ako, meron marahil ilang mga estranghero rito na hindi pa nakakapunta rito dati. Ipinangako ni Yesus kung paano ang nangyari, kukuha ko ng isang kasulatan. Noong panahon ni Lot, nang ang Diyos ay mahayag sa isang katawan na laman, at ang mga tao, si Abraham, ang pangkat na hinirang, ang tinawag na pangkat, at binago ang pangalang Abraham sa Abraham. Pagkatapos ay kanyang nakitang naging laman ng salita, at nakilala nito ang mga pag-iisip na nasa puso ni Sarah. At nang ang maharlikang binhi ni Abraham ay tumating, ganoon ang kanyang ginawa. At tinawag nila siyang isang diablo. Sinabi niya, ngayon kapag dumating ang banal na espiritu, ay gagawin ang gayon ding bagay. Sabi, ngayon ay meron pang kapatawaran nung tinawag ninyo ako ng ganyan. Subalit, kung kayo'y magsalitang laban sa banal na espiritu, ay wala ng kapatawaran pa. Ngayon, nawa siya sa kanyang kapangyarihan ay pumarito sa mga taong ito na tagapakinig saan man kayo naroroon at gamit ang kanyang espiritual na pagkilalay, ipakita na siya ay ang salita. Nang sa gayon kung meron man ditong dumaranas ng sakit na amnesia na sila'y hindi na magkaroon pa ng dahilan bago gawin itong pagtawag sa altar, tulungan nawa ng Panginoong Diyos. Ngayon, habang nakayukod ang inyong mga ulo na nananalangin may pagpipitagan, kita ninyo, may isang binibining na kaupo rito sa harap ko. Nakataas ang kanyang mukha, ang kanyang mga kamay. Nagihirap siya sa isang kalagayan sa gulugod at meron din siyang nerbiyos. May sakit siya sa sikmura at nakaupo siya rito ngayon sa harap ko. At malalaman niya marahil, hindi siya nagmula sa lalawigang ito. Tagaroon siya sa isang siyudad na tinatawag na Macon. Oh, naniniwala ka bang maaaring sabihin sa akin ng Diyos kung sino ka? Ikaw si binibining Ayers. Kung tama iyan, itaas mo ang iyong kamay. Isa akong estranghero sa iyo. Totoo yun, hindi ba? Wala na ngayon ang iyong sakit. Si Jesus Kristo, nahipo mo ang kanyang damit. Pinagaling ka niya. Ngayon, sampalatayanan lamang ito. May isang lalaking nakaupo sa may likuran ng gusali. Inahangad niya ang bautismo ng banal na espiritu. Inanais niya ang bautismo ng espiritu. Nakatayo siya rito sa harap ko. Hindi siya taga rito rin. Siya ay taga Carolina. Charlotte. Lipo ang kanyang pangalan. Sumampalataya ng buong puso mo at pupuspusin ka ng Diyos ng banal na espiritu, aking kapatid, kung sasampalatayanan mo ito. Dito sa bandang kanan ko, narito ang isang lalaki at ang kanyang asawang nakaupo mismo ritong diretso sa harapan ko. Sa itong matandang mag-asawa sa kanan ko, ang babae ay naghihirap sa isang kalagayan sa bituka. Ang kanyang asawa ay may sakit sa puso. Hindi sila taga rito. Taga Tennessee sila. Ginoo at Ginang Tomas. Kung sasampalataya kayo ng inyong buong puso, itaas ang inyong mga kamay at maaari nyo nang tanggapin ang inyong kagalingan. Pinagaling na kayo ni Jesus Kristo. Iyon mismo ang ipinangako niyang gagawin. Subalit hindi ko pa nakita sa tanang buhay ko ang mga taong iyon. Espiritual na amnesia. Sinabi ni Jesus, ang mga gawang ginagawa ko ay inyong ring gagawin. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Gayon may makikita ninyo ako, sapagkat ako, panghalipanao, ay sasa inyo, sa inyo mismo, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, sa mga kalalakihan at kababaihang naririto, na sadyang may kung anong problema sa inyo, na sadyang hindi ninyo lamang makita kung paano, kayo, nais ninyong maniwala, subalit sadyang hindi kayo makapasok dito, at nais ninyo na may panalangin, nais ninyo siyang tanggapin habang kayo nasa kanyang presensya. Maaari ba kayong lumapit at tumayo dito mismo sa tabi ko? Hayaan akong manalangin at magpatong ng mga kamay sa inyo. Kung makakalapit kayo dito mismo ngayon, kayong naghihirap ng gayon sa espiritual na amnesia at nais na may panalangin na kayo'y mapalaya na mula doon. Kung hindi kayo hindi isang mananampalataya, subalit gustong may panalangin, lumapit dito at tumayo. Pagpalain ka ng Diyos, binata. May lalapit pa ba? Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Halika kayo. Pagpalain ka ng Diyos, batang binibini. Meron pa bang lalapit? Magsilapit kayo. Tumayo rito ngayon na. Espiritual na amnesia. Ayokong masalot niyan. Huwag nawang ipaintuhulot ng Diyos. Hayaan akong mamatay sa kamatayan ng kahit ano paman. Ngunit huwag akong hayaang mamatay ng ganyang kamatayan na bilang isang di mananampalataya. Magsilapit kayo. Tanggapin niyo siya ngayon. Maaari niyo ba itong gawin? Lumapit na buhat yan sa balkonahe, mga kaibigan. Ilang hakbang lamang pababa rito at maaari itong mga hulugan ng kaibahan sa pagitan ng kamatayan at buhay sa inyo. Tingnan nyo, hindi ko kayang pagawin si Kristo ng anuman. Hindi kailangang gumawa ni Kristo ng anuman maliban sa isang bagay. Kailangan niyang tuparin ang kanyang salita. Kinakailangan niyang gawin iyon upang maging Kristo, maging Diyos. kinakailangan niyang tuparin ang kanyang salita. Ngayon, alalahanin, kung hindi kayo tiyak sa inyong karanasan, bakit hindi magsibaba rito ngayon? Kung kayo kaanib lamang sa isang denominasyon, kung kayo isang apong Pentecostal, ang Diyos ay walang mga apo. Meron siyang mga anak na lalaki at mga anak na babae. Subalit walang mga apong lalaki at babae, kita nyo? Walang ganoon ang Diyos. Meron lamang siyang mga anak na lalaki at mga anak na babae. At alam ninyong hindi kayo ganoon. Nagsalita na marahil kayo sa iba't ibang wika. Nagsisayaw na marahil kayo. Marahil ay nagawa na ninyo ang lahat ng ito. Ayos lang yun. Wala kong anumang laban dito. Ngunit kung taglay pa rin ninyo iyang espiritual na amnesia, bumaba na at lumapit dito at tumayo dito. Manalangin tayo tungkol dito. Anong masasabi ninyo? Miyembro ng iglesia, isa lamang naturingan na miyembro ng iglesia, bakit hindi kayo magsiparito at alisin na natin yun ngayon? Hindi ko gustong lisanin ang Birmingham dito at nalalamang balang araw kapag dumating na ang paghatol at kakailanganin ko nang tumayo sa panahong iyon sa inyong harapan. Tandaan, makikita ko kayo muli. Kung hindi ko na kayo makita parito sa ganito, o aking makikita kayo sa paghatol at kakailanganin kong managot para sa sinabi ko ngayong gabi. Ngayon makinig. Magsipagsisi, mga kaibigan. Magsipagsisi. Lumabas na rito. Lumabas na kayo diyan. Lumapit na ngayon. Yan ay dapat nang magawa ng bawat babaeng gupit ang buhok sa lalawigan ito o sa dakong ito na mapalapit dito ngayon. Talagang tama iyon. Iyon na wala kayong sapat na kaluwagang loob para talagang masabi, ako, gusto ko. Gusto kong pahabain ang aking buhok, kapatid na Branham. Ito'y dapat, kinakailangan kong, bueno, wala akong kaluwagang loob para magawa ito. Aba, sasabihin nyo, meron ba iyang anumang kinalaman dito? Dito hindi pakatagalan, isang talagang kilalang ministro ang lumapit sa akin at sabi, gusto kitang patungan ng mga kamay, kapatid na Branham. Sabi, kinikilala ka ng lahat bilang isang propeta. Sabi ko, hindi ko kailanman sinabing isa kong propeta. Sabi niya, pero kinikilala ka ng mga tao na gayon. Lagi mong pinatatamaan ang mga kababaihang iyon tungkol sa pagsusot ng shorts. Na isang lalaking Pentecostal. At sinabi, tungkol sa pagsusot ng shorts at pagpapaputol ng kanilang buhok at mga gayong bagay. Sabi, hindi mo nagawain yon. Sabi ko, kaninong gawain yon kung ganoon? At sabi niya, ang mga taong iyon, bakit hindi mo turuan ang mga babaeng iyon kung paano maging magkaroon ng mga dakilang espiritual na kaloob at tumulong sa mga tao sa halip na pilitin na, sabi, kinikilala kanila kung ano ang sabihin mo sa kanila, paniniwalaan kanila. Sabi, bakit hindi mo sabihin sa kanila kung paano makakuha ng mga dakilang kaloob at ang tumulong sa mga tao sa halip na hatulan sila palagi? Sabi ko, paano ko pa sila tuturuan ng algebra kung ABC lang ay hindi pa nila matutunan? Kita nyo? Kinakailangan ninyong magsimula sa ibaba. Ang magsisi o mamatay! Ngayon, maaari ninyong gawin kung anong gusto nyo. Magsisi o mamatay! Malinaw na ipinakilala na ni Jesus Kristo ang kanyang sarili dito, gabi-gabi. At ito ang gabi na tayo lumilipat na para sa kaligtasan ito. Ilang hakbang lang naman paakyat dito at marami pa akong oras upang maghintay. Tandaan, Birmingham! Wala sa akin ang inyong dugo. Inosente ako. At kung nasa inyo talaga ang banal na espiritu, may pagkakataon na kayong lumapit ngayon. At kung dumaranas kayo ng kung anong uri ng iglesia ni Dad na nagdulot sa inyo ng pagkakaroon ng espiritual na amnesia, bakit hindi kayo magsilapit? Si Jesus ang lunas. Maari bang magsilapit kayo? Ngayon, ilang tao ang umalis ng balkonahe. Hinihintay ko upang makita kung nasaan na sila. Kung lalabas ba o lalapit sa altar. Ang mga ito dito sa ibaba, magsiparito na sa palibot. Siya nga, kayong mga narito, magsiparito at tumayo sa palibot ng altar. Sabihin, tapos na ako rito. Oo, magsisiparito sila. Dalawang binibini. Mabuti yan. Magsiparito na kayo ngayon. Sadyang ilang hakbang lamang mula rito. At maaaring magdulot ng kaibahan ang mga hakbang na iyon. Ngayon tumingin, meron akong gustong itanong sa inyo. Paano kung dumating nga siya sa gabing ito? Oo, sasabihin, hindi siya darating. Hindi ko alam kung siya nga o hindi. Ito ang huling tanda, alalahanin. Ganito ang sabi ng Panginoon. Narinig niyo na ba akong nagsabi ng gayon kundi yaon lamang kung ano ang totoo? Nakikita niyo na ang huling tanda para sa inyo. Nasa kasulatan iyon. Nakita niyo na ang huling tanda para sa inyo, Pentecost. Huwag nang maguluhan pa ngayon sa kung ano ang ipinangako niya sa Israel pagkatapos ng pag-agaw. Hindi kayo iyon. Wala na kayo sa panahong iyon. Kita nyo? Ngayon na ang panahon ninyo. Ngayon na ang para sa inyo na tanda. Ngayon na ang inyong oras. Huwag nyo itong tanggihan. Huwag nyong gawin iyon. Maiging lumapit na kayo. Naniniwala ba kayong lingkod ako ng Diyos? Tandaan, Birmingham, hindi pa ako nakakatagpo ng higit na kalugod-lugod na mga tao. Kayo ang pinakakalugod-lugod na mga taong ibig kong makilala sa buhay ko. Subalit kailangan ninyo na isang revival. Nag-aagaw buhay na kayo. Nagkakaroon na kayo ng espiritual na omnisya. Nag-aagaw buhay na kayo. Huwag niyong gawin yun. Buhayin kung ano ang taglay niyo na. Muli itong buhayin ng madali bago pumarito si Jesus. Sige, habang sila'y magpatuloy sa paglapit, hayaan lamang silang patuloy na magsilapit hanggang sa makuha natin lahat ng tinatawag ng Panginoon banda rito. Magsilapit na ngayon. Alisin niyo na ang amnesyang iyon. Ang dakilang manggagamot ay naririto na ngayon upang pagalingin iyon. Alisin iyon sa inyo. Pinatunayan na niya na naririto siya. Ilan ang makakikilala niyon sa pamamagitan ng pagtataas ng inyong kamay? Sabihin, tunay na sinasampalatayanan ko iyon na sinabi niyang gagawin niya ito. Kita niyo? Ngayon naririto siya. Kita niyo? Kita niyo? Sumampalataya kayo. At ilan ang nakakaalam na sinasabi ko sa inyo ang katotohanan na kayo nag-aagaw buhay na at nangangailangan ng isang revival? Kita niyo? Katotohanan ito. Kalugod-lugod kayong mga tao. Wala ka ng masusumpungang masihigit pa. Wala nang masihigit pa sa pintig ng mga puso kaysa sa ilalim nitong mga damit ng mga taga-katibugang naririto. Siya nga, mga totoong tao. Subalit mga kapwa ko, maiging gumising na kayo agad mismo. Sa oras na hindi ninyo iniisip, maaari itong mangyari. Maaring hindi ito mangyari. Hindi ko alam. Subalit tandaan, dumarating na sa inyo ang huling babala sa inyo. Kaya tumakas na habang may panahon pa kayo upang tumakas. Magsilapit na ngayon. Hanggat nagsisilapit sila, mananatili akong naghihintay sapagkat maaring mayroong katumbas ng 10,000 mundo ang isang kaluluwa. At hanggat napapahinuhod ang mga tao, nais ko itong makitang maging isang napakalaking revival na magsasaayos sa bawat iglesyang narito sa palibot. Kung inyong tatapusin na ang inyong mga pagkakaiba at aalisin ang lahat ng pagkamakasariling iyon at tatanggapin ang banal na espiritu. Sinasabi ninyong pinaniniwalaan ninyo ito. Sinasabi ninyong pinaniniwalaan ninyo ito at nang pumarito ito upang ipakilala ang sarili nito, saka kayo maghihiwa-hiwalay. Bakit hindi ipakipagkaisa ang ating mga puso sa salita ng Diyos at sampalatayanan ng katotohanan? Iyon dapat, patuloy lamang kayong mamamatay ng mamamatay at magtutungo mismo kayo papasok sa Laodicea. Eksakto sa kung ano ang ipinangako niya, ito'y magiging gayon nga. Maaari bang magsilapit na kayo ngayon? Ngayon na ang araw. Ngayon na ang panahong kanais-nais. Masdan kung ano ang gagawin ng Espiritu Santo. Ngayon, nais kong pumarito ang lahat ng mga ministro na nagmamalasakit sa mga taong ito na magsipanalangin kasama ko rin. Magsipunta kayo rito. Lahat ng mga ministro nagmamalasakit sa mga taong ito, magsiparito kayo. Magsiparito lang agad sa palibot at magsilapit sa gitna ng mga tao. Ang ministro o isang personal na manggagawa, isang mabuting personal na manggagawa, isang kababaihang nais tumayong kasama ng mga kababaihang ito ngayon, sasamparataya ako ng buong puso ko. Napaparito ang banal na espiritu sa dakong ito mismo ngayon at sadyang ipakikilala ang kanyang sarili sa gitna ng lahat ng mga taong ito. Ngayon, hayaang turuan ko ang mga taong ito rito muna. Ngayon mga kaibigan, anuman ang dahilan ng inyong ipinarito ay alam niya at mapapatunayan ko ito sa inyo. Kukuhanin nito isa-isa. Dadalhin kayo rito sa entabladong ito at walang isa mang bagay na hindi niya ipahahayag. Ngayon iyo'y mula pa noong ako'y isang munting bata. Walang alinlangan sa kaloob na iyon. Ngunit ang tanong ay, kaya niyo ba itong tanggapin? Sinasampalatayanan niyo ba ito? Ngayon naririto siya. Bueno, kung naririto siya, kung gayoy mayroon lamang nag-iisang bagay, tinutupad niya ang kanyang salita. Kung gayoy sampalatayanan lamang na makakamit ninyo ito at tanggapin ito at tumayo at sabihin, Panginoong Diyos, naririto po ako upang tanggapin ito at manatili lamang diyan hanggang sa mangyari iyon. Gaya ng sinabi ni Buddy Robinson minsan doon sa isang taniman ng mais, sabi niya, Panginoon, kung hindi mo po sa akin ipagkakaloob ang banal na espiritu, sa iyong pagbabalik ay makasusumpong ka ng isang saransan ng mga butong nakahimlay dito mismo. Talagang seryosong seryoso siya at hindi ka makakatanggap ng kahit ano mula sa Diyos hanggang sa sapat na ang pagkadesperado mo. Ngayon, napansin niyo ba ang pananim ngayon? Napansin niyo ba ngayon kung ano ang ginagawa natin? Tayo sa katunayan, meron na tayong sapat na Diyos sa atin hanggang sa kung saan sa pagparito natin sa entablado ay sinasabi natin, Oo, marahil nga'y maiging lumapit na ako. Ngayon ito ay karanasang pangbuong mundo. Oo, mabuti niyang pumaro na ako at tumayo. Sabihin, Bueno, hindi ko alam. Narito na ako, kita niyo. Anong punto na maaaring makahinatnan mo? Walang apoy na nag-aalag, walang kasigasigan, walang isang dapat makapasok na talaga rito. At bilang isang ebanghelista, sadyang nasasaktan akong makita ang mga tao ng Diyos sa ganong kalagayan. Dapat sana'y nag-aalag tayo. Subalit nakita ninyo, ano ba yun? Ito ang eksaktong sinabi ko sa inyo, Apocalypse stress. Ikaw ay malahininga. At sabi niya, sapagkat ikaw ay malahininga, kung gayon ay isusuka kita mula sa aking bibig. Tama ba? Iyon ang sinabi niya. At kung sinabi niya iyon, iyon ang kanyang gagawin. Kaya huwag tayong maging ganoong mga tao. Narito kayo na nangangailangan. kunin na natin ito o mamatay na mismo rito. Siya nga, kunin na natin ito o mamatay na. Ngayon, mahal kong kapatid na lalaki, kapatid na babae, kung makabababa lamang ako at matutulungan kayong gumawa ng anuman, diyak na gagawin ko ito. Ngayon, sa pamamagitan ng isang kaloob, masasabi ko sa inyo kung ano ang ipinunta ninyo rito. Masasabi ko sa inyo kung anong sa pamamagitan ng banal na espiritu, sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos, masasabi sa inyo kung ano ang inyong ipinunta, kung ano ang inyong nagawa, kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kung anumang ganoon. Subalit, hindi iyon ang magsasaayos nito. Kinakailangan ninyo itong tanggapin, kayo mismo. Kinakailangan kayo ito. Ngayon, handa na ba kayo? Itaas ang inyong kamay. Sabihin, handa na ako. Handa na akong mamatay dito mismo. Ngayon, huwag niyo itong gawin, libang totoo ito sa inyo. Handa na akong mamatay dito mismo o makuha ang nais ko mula sa Diyos. Amen. Talaga bang handa na kayo? Kung gayoy, magsitayo ang mga tagapakinig sa lahat ng dako. Ngayon, sama-sama, pagkaisahin natin ang ating mga sarili. Manalangin tayo. At tayo lamang ay, kayo mga ministro ay lumapit na ngayon sa mga taong ito rito, bawat isa, at inyong ikinakatawan ang mga kamay ni Kristo ngayon. Kayo na naghahangad ng Espiritu Santo, kayo na nanais ng karanasan iyon, hindi isang kagalakang emosyonal. Nais ninyo ang banal na Espiritu, ang buhay, ang binhi ng buhay sa loob ninyo. Nais na ninyong mawala ang amnesyang iyon na nagiging sanhi ng inyong hindi pagkakilala sa inyong sarili. Hindi ninyo alam kung saan kayo nakatayo. Hindi ninyo alam kung ano kayo. Alisin na natin ito ngayon mismo. Mayroong bagong kapanganakan dito para sa inyo. Isang totoong tunay na bagong kapanganakan. Ngayon, ipatong natin ang ating mga kamay sa mga taong ito. Ating bawat isa, itaas ang ating mga kamay at manalangin ng may pagkakaisa. Makalangit na Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, ipagkaloob po, Panginoon, na sa pangalan ni Yesus Kristo, na ang banal na Espiritu ay pumarito ngayong gabi, ngayong Sabado ng gabi, kung saan bumaba ang banal na Espiritong gaya ng isang rumaragasang malakas na hangin. Babautismuhan nawa ang mga taong ito tungo sa banal na Espiritu. Huwag nawa silang lisanin ng apoy at kapangyarihan ng Diyos. Kung narito sila sa kinaumagahan, manatili nawa sila. Manatili hanggang sa mapuspos ng banal na Espiritu. Ganyan ang layunin. Ganyan nga. Hayan na ito. Iyon ang banal na Espiritong nagpupuspos. Nagawa ko na ito. Alam ko iyon. Yun lamang. Sampalatayanan ito ngayon. Tanggapin ito. Mapuspos ng kanyang mga pagpapala.